Kwa kweli ninashukuru sana kuwa hapa. Ninayathamini maombi yenu mliposikia ile ajali ndogo niliyopata. Inaonyesha tu ya kwamba shetani hawezi kukuchukua mpaka Mungu amekuwa tayari. Na ninadhani wengi wenu mnashangaa jinsi nini kile kilichotukia. Daima nimependelewa. Kama mjuavyo mimi, burudani yangu ama jinsi ninavyojiburudisha ni ama kwenda kuvua samaki au kushuka kwenda mahali pa kupiga shabaha na kulenga risasi ama kwenda kuwinda ama kitu kama hicho. Ninafurahia jambo hilo. Kama ningalicheza gofu, ningekuwa huko mahali ambako wanawake wako nusu uchi. Na kama ningalikuwa mchezaji wa mpira, unajua vile lingalikuwa hilo. Lakini ninafuraha ilikuwa ni huko nje, kama kuvua samaki, kuwinda na kadhalika. Nami daima nimethamini moja ya zile bunduki za Weatherby kubwa. Nami nadhani mtu fulani angalininunulia kama ningalisema jambo fulani kuihusu, bali nilikaa nalo kwa maana ni fedha nyingi sana wanazotaka watu wazinunue, huku nikijua mishonari hawana viatu miguuni mwao. Halafu ni mruhusu mtu fulani ailipie hiyo, achukue kiasi cha fedha na kulipia bunduki. Ndugu Art Wilson alimpa bili kule nyuma Winchester ya muundo wa 70 sinda mrefu uliopita, Roberts ya 257. Bwana Weatherby aliandika kwenye gazeti moja kwamba angeweza kuichukua bunduki hiyo aifanyie badiliko kidogo tu mle ndani na kuifanya iwe ni Weatherby kubwa, ikiwa tu salama kabisa. Kwa hiyo ndugu Rodney anayekuja hapa kanisani, ndugu Rodney Armstrong alituma na akafanya waibadilishe iwe Weatherby kubwa. Ilitukia tu kwamba haikubadilishwa vizuri. Kwa hiyo wakati nilipoipiga ni hiyo weather. Kampuni ya Winchester inasema ya kwamba bunduki yao itastahimili pressure ya ratili 6,900 za kanieneo. Najua hiyo ingekuwa ni kitu gani. Na ilinibidi tu kulenga shabaha. Ndugu Wood alishuka akaenda kule pamoja nami, na ilikuwa tu karibu inchi moja kutoka kwenye jicho langu namna hiyo. Na pressure iliyolipua ratili 6,900 umbali wa yadi 50, mtutu wa bunduki ulichomoka kaelekea kwenye ule mstari wa yadi 50. Bomeo lilirudi nyuma upande huu na bunduki ikachanguka tu vipande vipande mkononi mwangu. Mwali wa moto tu wenye urefu wa kama kufikia dari lile pale, na hayo ni karibu yote niliyojua kwa sekunde moja ama mbili. Na nilipojirudia, damu ilikuwa ikibubujika namna hii kote, nami niliwazia nilikuwa nimeuawa. Kwa hiyo kwa namna fulani niliushika mkono wangu juu namna hiyo kwa dakika moja. Ndugu Wood, nilijaribu kuangalia, wala sikuweza kuona kwa jicho hili, wala nisingeweza kusikia hata kidogo. Nilijisikia kana kwamba nilikuwa nikitembea hewani. Basi nikamwona ndugu Wood akielekea kwenye shabaha akaone mahali ambapo risasi ilipiga, nami jaribu kuvutia uelekevu wake. Ndipo akafika pale nasi tukaja, na duara ya marisau ilikuwa moja kwa moja imelizunguka jicho, na uso wangu ulionekana kana kwamba wakati huo huo yeye alikuwa ameutupia sambusa, ambapo ndio kwanza iulipue uso wangu. Na vipande vikubwa vizito vilikuwa vimepenya juu kidogo tu ya jicho na kufanya duara moja kwa moja kuzunguka mfupa wa pua na mfupa wa fuvu hapa. Daktari Adea alivitoa. Siku chache baadaye, hasa kesho yake, daktari alikuwa hospitalini mwenyewe. Walinipeleka kwa mtaalamu kuhusu jicho. Aligundua duara chini tu ya jicho ya karibu vipande 30 vya marisau vilivyopenya moja kwa moja kwenye mboni ya jicho. Haviwezi kutolewa. Viliingia, vikakosa kidogo tu kupenya sehemu ya kuonea na kufanya duara kuizunguka namna hii. Yeye akasema, jambo pekee ni jualo, alimwandikia daktari Ade ya barua, akasema, hapana shaka Bwana mwema alikuwa ameketi kwenye benchi pamoja naye kumlinda mtumishi wake. La sivyo, hata asingekuwa na kichwa kilichosalia juu yake. Yote ambayo ndugu Wood angalikuta yangekuwa ni kutoka hapa kwenda chini. Mnaona, hiyo pressure iliyolipuka kurudi nyuma. Sijui jinsi ilivyofanya hivyo, lakini komeo hilo kubwa na zito kutoka kwenye bunduki ya muundo wa 70 ilikuwa limelipuliwa likarushwa huko nyuma kabisa, kama unajua mahali kilabu cha conservation kilipo, huko nyuma kabisa kwenye zizi la kulungu. Na sehemu ya bunduki hiyo hatukuipata kabisa. Kwa hiyo inaonyesha tu jambo fulani. Na mahubiri siku moja juu ya jambo hilo, Bwana akipenda, juu ya uongofu ni sawa, bali afadhali unyenyekee. Kama hauja kusudiwa kwa mzigo unaobeba, utalipuka kila wakati. Hiyo ni kweli. Kwa hiyo usijaribu kunini, afadhali uwe ni ule wa asili. Sio utani kutoka kwenye baadhi ya... Sasa angalia, unaona? Ninini? No, hakika, ungeweza kuwazia ya kwamba mambo yangesemwa namna hiyo. Lakini ijuavyo mimi, hakuna jambo moja. Hakika masikio yangu unaweza kuwazia yangali yanalia wakati mikrofoni hii inarudisha mwangwi. Hiyo ndio sababu sikuwa hapa asubuhi ya leo. Ukizungumza unaisikia ikilipuka tena. lakini walinipeleka kwa mtaalamu fulani, kasema kiwambo cha sikio hata akija vimba, na halafu jicho, kasema utaona tu jinsi ulivyowahi kuona. Kasema iliingia chini ya sehemu ya kuonea, ilifanya tu duara kuzunguka mboni ya jicho, ikajipenyeza ndani. Kasema siku zote utakuwa na marisau. Nikasema nimekuwa nayo tangu nilipokuwa na umri wa miaka miwili, hiyo ni kutoka kwenye nyingine. Ndugu Robertson kule nyuma, nilimpigia simu na nilikuwa nikimwambia habari zake. Kasema usijali hilo. Kasema nina ratili mbili ama tatu ndani yangu. Alisema yeye ni shujaa aliyebobea kutoka vitani, kwa hiyo haitadhuru, nimekuwa na nyingi kama hizo. Nami ninakumbuka ono la Bwana si muda mrefu uliopita. Je, ninakumbuka nikilielezea hapa wema wa Bwana asubuhi hiyo? Kasema usihofu chochote popote uendapo ama lolote, kwa kuwa uwepo usioshindwa wa Yesu Kristo uko pamoja nawe popote uendapo. Kwa hiyo hawezi, shetani hawezi kuniua mpaka Mungu aseme imekwisha. Unaona, huenda akajaribu, bali kamwe hatafanikiwa katika kufanya jambo hilo. Kwa hiyo basi, jambo la ajabu, nilikuwa nikiendelea hata hivyo, nikienda kwenye mkutano wangu, ambapo ningeweza kuona vema kutoka kwenye jicho hili la kushoto. Nami nilikuwa nikienda kwenye mkutano huo kwa vyovyote. Ndipo wao, yule ndugu aliyekuwa akienda kwenye sehemu iliyotengewa Wahindi, ilimbidi kufutilia mbali mkutano huo ama kuahirisha mpaka nitakaporudi kwenye pwani ya magharibi na kuenda mpaka pwani ya magharibi. Kwa hiyo tutaenda kufanya mkutano kule. Na kwenye wakati huo, ndugu Arganbright amenishikilia. Ndipo wakati mkutano huo utakapokwisha, pia nitaenda huko Anchorage, Alaska. Ndio sababu nilikuwa nikitumainia sana. Wengi wenu mnakumbuka lile ono nililokuwa nalo, ambapo nilikuwa nimempiga risasi yule dubu mkubwa mkali, dubu wa futi tisa. Na kanisa linakumbuka nikiwaambia hapa, Nakuru. Nilikuwa na lingine. Mkeni liko kwenye kanda hapa, nilimwona dubu mkubwa mno wa hudhurungi. Huyo huenda akawa ni Kodiaki, na huenda isingefanikiwa kule Canada, kwa kuwa hawako kule, mnaona. Lakini hata iwe ni wapi, itakuwa. Itakuwa. Hiyo ni Bwana asema hivi, itakuwa. Mnaona? Na sasa nawashukuru kwa kuniombea. Nilijua wengi wenu mngekuwa mkiomba mliposikia ya kwamba nilikuwa nimeumia. Kundi moja dogo ambalo linaninii tu, binti yangu kule nyuma, Rebecca, alimwandikia dada Dao ambaye huja hapa kanisani barua na kumpasha habari hiyo. Ipo akampigia Meda simu siku chache usiku baada ya hilo, akasema sijui kama lilisaidia ama halikusaidia, bali sisi sote kundi hili hapa tulikutanika. Yule mhudumu Methodisti na ndugu Brown, jamaa yao na hao wote pamoja walikusanyika, wakaomba usiku kucha kwa ajili yangu. Akasema sijui kama Mungu alisikia ama hakusikia, lakini tulijua ya kwamba ndugu Branham aliwaombea wengi sana, liwazia tungemuombea. Hao ndio aina ya anaowasikia. Unaona? Hiyo ni kweli. Hao wa namna hiyo. Ndugu Chris, mmoja wa ndugu zetu hapa, shetani alimuandama hivi majuzi, aligonga kalvati. Lo, ikakata tu nini yake kabisa. Sioni jinsi alivyowahi kutoka hapo akiwa hai. Na kwa hiyo alikuwa amelala kule hospitalini, na akasema kulikuwa na maskini ndugu mmoja aliyekuja kutoka New Albany, jina lake ni Medcalf. Na akasema, ndugu Chris, sistahili kuja kukuombea, lakini akasema Bwana aliliweka tu moyoni mwangu, kwa hiyo nisingeweza kujizuia. Ipo akatoka akaja na kupiga magoti, akaomba maombi mafupi, kisha akatoka. Mungu alimponya ndugu Chris papo hapo. Unaona? Wakati, unaona, ni karama ya uponyaji katika mwili wa Kristo. Unaona? Mshiriki mmoja kwa mwingine. Usifikiri ati kwa sababu wewe ni mshiriki wa kawaida tu, ilivyo, wewe ni mshiriki tu kama mtu mwingine yeyote. Hicho ni kidole changu tu, kama mkono huu ulivyo mkono wangu, ama sikio hili lilivyo sikio langu. Unaona? Ni mshiriki tu wa mwili. Nasi sote, kama kiungo kimoja kikiumia, viungo vyote pamoja huumia nacho. Umoja, jinsi ulivyo umoja uliobarikiwa. Sasa mimi, ndipo baada ya jambo hilo, sasa nimeendesha mikutano mingine zaidi na kuacha wakati mdogo hapo kwa ajili ya usiku tena pamoja na maskani, Bwana akipenda. Na Mungu akipenda, Jumapili hii nyingine ijayo asubuhi, ninataka kuzungumza juu ya nyayo za nabii na halafu kwenye maskani. Kesho usiku ama Jumapili usiku, niko hapa kwenye maskani ya Injili, mmoja wa ndugu zetu, ndugu Radl. Ninataka kuzungumza juu ya somo kutoa mvuke, Bwana akipenda. Na halafu Jumanne ijayo, inatubidi kuondoka basi kwenda Wisconsin, ukiweko na mkutano wa mkoa wa wafanyabiashara wa Full Gospel. Nitakuwa kule kwa siku tatu usiku. Hiyo ni kwenye Billy, mji huo unaitwa jina gani? Nilipokea Green Lake, Wisconsin. Lini? Alhamisi, Ijumaa na Jumamosi, tarehe 17, 18 na 19 huko Green Lake, Wisconsin, mkutano wa mkoa. Alafu Jumapili ya tarehe 20, niko Chicago kwenye ukumbi wa shule ya sekondari ya juu, ukumbi ule ule tulio kuwamo wakati wa mwisho. Unakumbuka jina hilo ni lipi? ukumbi wa shule ya sekondari ya juu ya Stephen Mather kwa ajili ya Jumapili alasiri. Halafu Jumatatu niko huko nini, nasahau jina la mahali hapo ambapo Bwana alinionyesha mkutano wakati ule kuhusu shirika la wahudumu wa Chicago, wakikutana nami kuhojiana juu ya mada, mwajua, nilisema, Bwana alinionyesha mahali hapo. Ni mkutano wa kumwaga ndugu Joseph Boze, ambaye atawasili hapa kesho kwa ndege kuniona mimi, na karamu ya kumwaga Jumatatu. Halafu tutakuja moja kwa moja nyumbani na kuondoka baada ya hapo, kwa kuwa itakuwa ni wakati basi wa kuondoka kwenda Pines ya kusini, Carolina ya kusini, ama Carolina ya kaskazini, na halafu kushuka kwenda Columbus, Carolina ya kusini, na halafu basi kwenda Cow Palace, kwenye pwani ya magharibi. Halafu basi kupanda kwenda kupitia Grass City na mpaka kuingia Spokane hata Canada, halafu kuingia Alaska. Kwa hiyo iweni katika maombi kwa ajili yetu, kweli tunahitaji maombi yenu. Nasi tunafundishwa katika maandiko ya kwamba mambo yote hutenda kazi pamoja kwa manufaa ya wale wampendao Mungu. Nami ninaamini kwa kuwa jambo hili na kwa kuona uaminifu wa watu na kadhalika, mtu fulani alisema, ingetendekaje na kwa nini Mungu angeiruhusu? Ningaliuawa barabarani nikienda huko kitu kama hicho ama kinginecho. Yeye alikuwa na kitu cha kuliepa hilo. Kumbukeni, maandiko hayawezi kukosea. Mambo yote hutenda kazi pamoja kwa manufaa ya wale wanaompenda Mungu. Na kama ninaujua moyo wangu, ninampenda. Ninampenda kwa moyo wangu wote. Nalo linatuleta karibu zaidi pamoja. Na kuwazia sasa ya kwamba kila mtu ambaye amesikia hilo hawezi kuelewa jinsi ambavyo nina kichwa ama mabega yaliyosalia. Naona. Nami nikiketi kwenye mlipuko huo wote. Hilo karibu hivi na mimi, ambao labda ungekuwa ni mlipuko wa karibu ratili 2000 moja kwa moja usoni mwako. Unaona, huo unatosha tu kukuchangua vipande vipande, unaona, kukufagilia tu mbali. Kama uliivunja bunduki hiyo nzito ya feleji na kulipua mtutu huo moja kwa moja kuelekea kwenye ule mstari wa yadi 50 na tako, laiti ungaliiona bunduki hiyo. Kamwe haionekani kama bunduki, vipande vipande tu vilivyookotwa. Halafu basi, kutokana na jambo hilo, bila ya dosari hata moja, asifiwe Mungu aliye hai, ya kutosha tu kunifanya nisiende kule mpaka lile neno kutoka kwa Edi lilipokuja ya kwamba sikupaswa kuja kwenye wakati huo. Neema ya ajabu, jinsi inavyosikika kuwa tamu, iliyomuokoa muovu kama mimi. Na inatufanya tujue ya kwamba kumthamini Mungu akiwa pamoja na sisi. Mungu yu pamoja nasi na jinsi tunavyoshukuru. Sasa, niliwaambia asubuhi ya leo nilidhani nitashuka nije huku. Ndipo ndugu mpenzi hapa niliporudi, nilimwambia dada Wood leo, nadhani ndugu Neville bili alinipigia simu na kusema, usikilize ujumbe huo ukiweza. Nami ninaamini kipande kidogo cha chuma hicho kilikuwa kimejipenyeza chini ya jicho langu pale, kwa kweli kilikuwa kikinipa shida kusafiri, bali sasa kimetolewa. Walikiosha kikatoka. Na kwa hiyo basi akasema, siku huu nilifikiri ningeshuka kwenda huko, na huyo ndugu wa thamani labda akihubiri namna hiyo, najua ni kitu gani wakati una ibada moja kubwa kisha unapoelewa sana na sauti, najua na koo likiwaka na kuuma. Kwa hiyo nilifikiri nitashuka niende kule na nikachukua maandiko machache ya kusoma. Wazia usiku wa ushirika. Daima ninataka kula ushirika. Basi nilikuwa na marafiki kadhaa wako hapa mahali fulani. Sioni vizuri sana kama mnavyofahamu. Kungali kuna beladona ndani ya jicho hilo ambalo limevimba kwa namna fulani, lina ukungu. Na kwa hiyo wako hapa marafiki na jamaa za ndugu yangu mpendwa wa thamani FF Bosworth aliye utukufuni. Kwa hiyo Bwana na wabariki watu hao, ndio kwanza tuwaombee katika chumba cha huko nyuma. Sasa msisahau Jumatano usiku ndio mkutano wetu wa maombi ya katikati ya juma. Nami nafikiri ndugu Jackson wake ni Alhamisi usiku, na ndugu Junior hapa Juni, ama ndugu Radel ni Jumatano usiku, na maskini ya Utica ni Jumatano. Alhamisi usiku, halafu tarudi hapa Jumapili asubuhi kwa ajili ya ibada ya kusanyiko. Halafu basi sasa, na Jumapili usiku sina budi kuwa pamoja na ndugu Radley. Ilikuwa nilifanya hilo Jumatano usiku, lakini juma lijalo, lakini siwezi kufanya hivyo, kwa hiyo ilinibidi kuliweka hilo Jumapili usiku. Lakini sasa, watu hapa maskanini, kaeni papa hapa maskanini, naona, maana nitaenda kwa ndugu Radley usiku huo kuhubiri tu, si kwa ajili ya ibada ya uponyaji. Na, lakini kumbukeni, kaeni hasa kwenye wajibu wenu, papa hapa maskanini, hapa ndipo mahali penu, naona. Na kwa hiyo, utatarajia wakati mzuri, na basi, nyote mtuombee tunaposafiri. Tunatumaini ya kwamba Mungu atakutana nasi usiku wa leo sasa kabla tu ya ushirika. Na sasa nafikiri, je, hayo ndio yote tulionayo matangazo tunayojua? Sasa tukiandaa njia, ati nini ndugu? Mazishi. Lo, naam, mazishi ya mmoja wa ndugu zetu wa injilisti kutoka kwenye maskani hii hapa ananini tu. Vema, ye ni mmoja wetu hapa. Ye utoka anaenda kuhudumu na kuhubiri, ndugu J.T. Panel. Maskini mama yake wa thamani alikufa hivi majuzi usiku, mama mdogo, aliyeinama mwenye mvi. Na hayo yatakuwa huko Edmonton, Kentucky. Ibada ya mazishi ni kesho. Ninajua wengi wenu mlishangaa ungeweza kumpelekea maua, bali sisi tusingeweza. Na njia pekee kanisa lilivyopeleka shada kule, iliwabidi kupiga simu, halafu mtu wa posta akalipeleka. Na ingebidi atumwe kesho, yafike yasifike kule maua, kwa hiyo inalifanya kuwa gumu. Lakini hakika tunataka kutuma rambirambi zetu ndugu kwa ndugu yetu Panel kumpoteza mama yake, jambo ambalo nimefanya vivyo hivyo hivi karibuni tu. Nami nina hakika ya kwamba dada Spencer na wengine wengi hapa ambao wanatuma rambirambi zao pia, ambao hivi karibuni walipitia kwenye vivuli na huzuni. Sasa hebu na tuinamishe vichwa vyetu kwa muda kidogo tu katika uwepo wake kwa maombi. Sasa nawatakeni mniombee. Kwa namna fulani ni vigumu hapa usiku wa leo kujaribu kuona, na taa hii ikiniumiza macho, na jicho langu ni sawa, bali walilitia beladona kidogo lipate kuvimba. Najua ni kitu gani. Na limekuwa hivyo kwa yapata siku sita sasa, naona, naye alisema huenda ikachukua juma lingine ama siku kumi. Kwa hiyo niombeni. Halafu mwangwi kutoka kwenye mikrofoni hii unaotoa kwenye hizi kuta, niombeni. Nami ningeweza kuona mkono wako na Mungu. Ukiwa na haja, inua tu mkono wako. Mungu, yajibu maombi tunapokusanyika kwa uchaji na kuinama sasa. Baba yetu wa mbinguni, wewe umechagua ya kwamba inatupasa kukusanyika pamoja. Ni mapenzi ya Mungu ya kwamba inatupasa kukusanyika pamoja tunapoona ile siku ikikaribia, na hiyo ni mara kwa mara, Bwana, kujileta wenyewe karibu zaidi na wewe na karibu zaidi mmoja kwa mwingine katika kifungo cha ushirika kupitia damu iliyomwagika ya Yesu, ambayo inafanya jambo hilo liwezekane. Tunashukuru sana usiku wa leo Bwana. Sijapata kuwa na shukrani sana kuwa hapa Bwana. Mimi ninakushukuru sana. Siwezi kamwe kupata maneno ya kueleza jinsi nilivyo na shukrani kuwa na macho na kusikia na kuwa miongoni mwa walio hai hapa duniani kuiendeleza Injili. Linatufanya tuwe na shukrani sana Bwana tunapoona jinsi tu hiyo ilivyo karibu. Wakati watu wenye akili sana wanapokuna tu vichwa vyao na kusema, ingewezekanaje, ni mkono wa Mungu tu. Ndipo ninainamisha kichwa changu kwa unyenyekevu Bwana, kuona ya kwamba muujiza huo nilipewa mimi, kwamba ufanywe karibu na mahali ambapo mtumishi wako alikuwa amesimama. Ninashukuru sana. Na sasa Baba, ninayaweka wakfu upya maisha yangu katika utumishi wako tena, baada ya kushuka kuenda kule. Kamwe mtu hawezi kuwa karibu zaidi na mauti maishani kuliko wakati huo na kisha aishi. Kwa hiyo ninashukuru. Na sasa ninawaombea watu hao wote ambao waliinua mikono yao usiku wa leo. Kila mmoja wao alikuwa na haja. Na wengi wao wanatoa shukrani karibu wote Bwana mioyoni mwao kwa yale uliowafanyia pia. Sasa tumekuja usiku wa leo kukusanyika katika wakati maalum sana. Hiyo ni kusema kula tunachoita ushirika ama meza ya Bwana. Ushiriki ni kuongea na ama kuzungumza na. Hivyo ndivyo tunavyofanya sasa Bwana, kuzungumza na Bwana wetu, kushiriki, kuzungumza, tukimngoja yeye atupe jibu lake. And now Father, we pray that you'll commune back to us tonight through the written word. Na sasa Baba, tunaomba ya kwamba utasema nasi usiku wa leo kwa neno lililoandikwa, na utupe kitu fulani mioyoni mwetu kuimarisha safari yetu Bwana, na kutupa ujasiri mpya. Na umbariki mchungaji wetu Bwana, ndugu yetu wa thamani, mtumishi wako na mke wake na familia, na mashemasi na wadhamini, na kila mtu anayekuja kanisani.
Oh God, draw us closer to thee.
Ee Mungu, tusogeze karibu na wewe. Jalia kuwe, kama vile mshairi alivyosema, kibarikiwe kifungo, kiifungacho mioyo yetu katika upendo wa Kikristo. Ushirika wetu wa watu wenye nia moja ni kama wa huko juu. Tujalie Bwana. Wabariki waabuduo wengine wote kote ulimwenguni. Na sasa Baba, tuvunjie mkate wa uzima tunapokungojea wewe, katika jina la Yesu Kristo, mtoto wako mpendwa, tunaomba. Amina.
Now Many people like to mark down the words where a minister might read.
Sasa, watu wengi wanapenda kuandika maneno ambapo huenda mhudumu akapasoma. Nami nina alasiri ya leo, baada ya mimi kutoka pamoja na ndugu na dada Wood, nilikuwa huko chini kumuona ndugu yetu Goble Robertson, na kwa hiyo tulikuwa katika chumba chake cha maonyesho. Kwa hiyo tukarudi, nami nikafikiri, na Daud alikuwa akiniambia ni ujumbe mzuri jinsi gani ambao mchungaji wetu alikuwa nao asubuhi ya leo. Nami ilitokea tu kwamba niliwazia juu ya maskini jamaa huyo, labda amepuelewa na sauti, nami nimepuelewa pia, lakini nilifikiri tungeweza kushiriki hili pamoja, labda kama akiniomba nizungumze. Nami niliandika mitasari michache hapa ambayo ningetaka kuzungumzia.
First let us turn to 2 Corinthians 6, 7,
Kwanza, hebu tufungue Wakorintho wa pili 6:7 hadi 10. Wakorintho wa kwanza, mlango wa 6, kifungu cha 7 na cha 10, vyote pamoja. Halafu Mwanzo 14, 18 hadi 19. Na tutoe kutoka hapo, Bwana akipenda, ama muktadha kutoka kwenye fungu hilo. Na sasa nitasoma kutoka nini wa kwanza, ama kutoka Wakorintho wa pili wa kwanza. Wakorintho wa pili 6:7 hadi 10.
By the word of truth, by the power of God, by the armor of righteousness on the right.
Katika neno la kweli, katika nguvu ya Mungu, kwa silaha za haki, za mkono wa kuume na za mkono wa kushoto, kwa utukufu, aibu, na kwa kunenwa vibaya na kunenwa vema, kama wadanganyao, bali ni watu wa kweli.
As unknown, yet well known. As dying, and behold, we live as chastened.
Kama wasiojulikana, bali wajulikanao sana. Kama wanaokufa, kumbe tu hai. Kama wanaorudiwa, bali wasiouawa. Kama wenye huzuni, bali siku zote tu wenye furaha. Kama maskini, bali tukitajirisha wengi. Na kama wasio na kitu, bali tu wenye vitu vyote. Mwanzo 14, 18 na 19.
And Melchizedek, king of Salem, brought forth bread and wine, and he was a priest.
Na Melchizedek, mfalme wa Salemu, akaleta mkate na divai, naye alikuwa kuhani wa aliye juu sana. Akambariki Ibrahimu, akasema, Ibrahimu na abarikiwe na Mungu aliye juu sana, muumba mbingu na nchi.
And if I would call it a text, I would like to speak on the subject, the possessing all things.
Na kama ningeliita fungu la maneno, ningetaka kuzungumza juu ya somo la kumiliki vitu vyote. Kama vile katika Wakorintho hapa, sisi ilisema ya kwamba sisi ni maskini, bali tu wenye vitu vyote. Kumiliki vitu vyote. Sasa, ninapenda hilo.
Now, in Genesis, we read of Abraham meeting this great man called Melchizedek, who was the possessor.
Sasa, katika Mwanzo, tunasoma juu ya Ibrahimu akikutana na mtu huyu mkuu, anayeitwa Melkizedeki, ambaye alikuwa muumba wa mbingu na inchi pia. Halafu, je alikuwa ni mwenye vitu vyote. Muumba wa mbingu na inchi, hilo ni kusema vitu vyote.
Now, we know the story of Abraham and what had happened. He had been called.
Sasa, tunajua hadithi ya Ibrahimu na yale yaliyokuwa yametukia. Yeye alikuwa ameitwa aende mahali pa wajibu. Alikuwa ameitwa atoke kwenye inchi yake, inchi ya Wakaldayo na mji wa Uru, ambako alikuwa kule pamoja na baba yake na watu wake. Na huko ndiko kwenye mabonde ya Shinari, labda inchi tajiri yenye rotuba.
And Abraham, as we understand, wasn't any special person in the side of the world, and otherwise he wasn't a king or a monarch or a...
Na Ibrahimu, tunavyofahamu, hakuwa mtu yeyote maalumu machoni pa ulimwengu. Na hata hivyo, hakuwa mfalme ama mtawala ama mtu mkuu. Yeye alikuwa ni mtu tu, naye alikuwa amemuoa dada yake wa kambo ambaye alikuwa ni Sara. Na pengine alimuoa wakati alipokuwa msichana, na Mungu alikuwa amemuita kwenye umri wa miaka 75 kwa maisha ya utumishi, na ilikuwa ni pamoja na msaidizi wake pia. Na papa hapa tungeweza kuanza. Naamini ya kwamba wakati Mungu anapomwita mwanamume kwenye huduma, kama yeye ni mtu aliyeoa na ana msaidizi, yeye humwita mke wake pamoja naye, kwa sababu hao wawili ni mmoja.
So wherever we find later on that God possibly would have killed
Sarah. Na kwa hiyo popote tunaona baadaye kidogo ya kwamba labda Mungu angeweza kumuua Sara wakati aliposhuku ule ujumbe wa malaika miaka 25 baadaye, wakati walipokuwa wameketi chini ya mwaloni siku ile, lakini wakati alipocheka, wakati yule malaika alipomwambia ama alipomwambia Ibrahimu ya kwamba atakuwa mjamzito, ndipo Sara akacheka moyoni mwake na kusema, ningewezaje mimi mkongwe, umri wa miaka 90 na mumewe umri wa miaka 100, nini yake tumbo lake la uzazi lilikuwa limekauka kwa miaka kadhaa na mwili wa mumewe ulikuwa kama mfu, basi angewezaje kamwe kuwa na raha na mumewe tena? Ndipo akacheka moyoni mwake. Naye malaika akiwa amelekeza mgongo wake hemani alisema, kwa nini Sara akacheka? Naye akakanusha jambo hilo. Sasa hilo ni kumwambia Mungu usoni mwake ya kwamba yeye amekosea. Unaona? Na hilo lingaliuondoa uhai wake, lakini Mungu asingeweza kumuondoa Sara kwa sababu yeye alikuwa ni sehemu ya Ibrahimu. Unaona? Naye alikuwa katika agano pamoja naye, kwa hiyo ilimbidi kuambatana naye. Kwa hiyo yeye asingeweza kumuua Ibrahimu ama kumuua Sara pasipo kuiondoa sehemu ya Ibrahimu, kwa kuwa hawa wawili ni mmoja.
A beautiful type of us today, unworthy, worthy of death, when we sin, but
mfano mzuri wa sisi leo tusiostahili, tunaostahili kifo tunapotenda dhambi, bali Mungu hawezi kutuua kwa kuwa yeye angenini, sisi ni sehemu ya Kristo. Unaona? Hiyo ni neema yetu kwa sababu tumeunganishwa na Kristo. Hilo si ni wazo linalopendeza, kuunganishwa na Kristo? Kwa hiyo basi dhambi zetu tunapozitenda tunapaswa kuzikiri haraka ya kwamba ni makosa, kwa kuwa Mungu angeutoa uhai wetu, bali damu inajibu kwa niaba yetu, wala Mungu hawezi kamwe kuivuka hiyo damu. Unaona? Kamwe hawezi kufanya hivyo, kwa maana ni ahadi ya kwamba hatafanya hivyo. Kwa hiyo hawezi kuvunja ahadi yake mwenyewe. Unaona? Kwa hiyo Mungu kwa kweli amejifunga kabisa. Unaona? Hawezi kuivunja ahadi yake. Naye aliahidi jambo hilo kupitia hiyo damu. Yote aliamini alikuwa na uzima wa milele, wala yeye hawezi kuvunja ahadi hiyo.
So we find that Abraham in obedience left his home, left his land and separated.
Kwa hiyo tunaona ya kwamba Ibrahimu katika kutii aliacha makazi yake, akaacha ardhi yake na kujitenga na kila kitu, hadhi yake yote ya duniani, mali, apate kusafiri katika nchi ya kigeni akiwa mgeni. Mfano wa kanisa, unaalikwa kuacha kila kitu kilichomo humu ulimwenguni kusudi tumfuate Kristo.
Now we find Abraham following on.
Sasa tunamwona Ibrahimu akiendelea mwaka baada ya mwaka. Naye akachukua sehemu fulani kuambatana naye ambayo ilikuwa ni baba yake, naye akafa mara moja. Na kisha akamchukua binamu yake ambaye alikuwa ni Lutu, naye Lutu akajitenga kutokana na mabishano, akashuka akaenda kuishi Sodoma. Hata hivyo alikuwa ni sehemu ya Ibrahimu. Na Mungu akaitoa hiyo inchi na yote yaliyokuwa katika inchi hiyo akampa Ibrahimu, akairithi yote. Mungu akasema, angalia mashariki, magharibi, kaskazini na kusini, na yote ni mali yako na uzao wako baada yako, yote ni yako. Sasa siku moja Ibrahimu alikuwa na wakati mgumu, naye Lutu akiwa na maisha ya raha, akigaagaa katika dhambi. Jinsi ilivyo rahisi na jinsi dhambi inavyoonekana ni tamu, na jinsi inavyoonekana isiyo na hatia. Sasa kama Lutu akisema hivi, mradi tu ninaamini, ninamwamini Mungu, kwa hiyo mbona nisishuke niende hapa Sodoma na itakuwa ni sawa, mimi ni mwaminio, lakini haikuwa ni sawa.
See, God, when he called Abraham, he called him to separate himself from everything. And that's what we have to do. God called us to
separate himself. Mungu wakati alipomuita Ibrahimu, yeye alimuita apate kujitenga na kila kitu. Na hivyo ndivyo inavyotubidi kufanya. Mungu anatuita kwenye kujitenga kabisa na dhambi. Tokeni kati yake, msishiriki. Jitengeni nayo. Muonekano wa uovu wenyewe, kujitenga, kuondolewa kwake kabisa, kaeni mbali sana nayo, msikanyage ardhi yake, hata iwe inaonekana nzuri jinsi gani. Ninyi watu, huenda mkafikiri hapa sasa ni hivi. Ndugu Branham, mimi wakati mwingine nashawishika kuiba, ama wakati mwingine nashawishika kuvuta sigara, ama wakati mwingine wanawake wanafikiri nashawishika kuvaa kama watu wa ulimwengu, unajua, nguo chafu na kadhalika. Nashawishika wasichana. Sasa unafikiri hilo ni la kutamanisha? Vipi kuhusu huko ambako inakubidi kuangalia kila hatua ndogo, unaona, katika huduma? Ni jambo kubwa zaidi jinsi gani huko, jinsi ambayo itawabidi kuwajibika kwa wingi zaidi, kwa sababu itawabidi kuwajibika kwa nafsi zenu wenyewe, bali inatubidi kuwajibika kwa kila mtu unayezungumza naye, unaona? Kwa hiyo shetani daima tu, vema, unasema, hivi hiyo si ni nguo fupi inayopendeza? Vibaya kabisa kuvaa, lakini si inapendeza? Ingenikaa vizuri kabisa, ambapo kwangu mimi. Sasa hilo, we unajua hilo ni kosa. Lakini kwa mhudumu ni, unapaswa kwenda kwenye mkutano huu hapa, huu ndio wenyewe. Wanasema ni kubwa sana, kusanyiko hilo. Na hata hivyo, inakupasa kungojea na kumsikia Mungu akisema, nenda. Unaona? No, je, ungeweza kwenda huku na kumwona mtu huyu hapa? Huyu ni nani? Na inakupasa kuangalia, kuwa mwangalifu. Unaona? No, ni janja sana, na sasa inatupasa kuangalia mambo hayo.
Now, Abraham had to watch too, but he, instead of going
sasa, ilimbidi Ibrahimu kuangalia pia. Lakini yeye, badala ya kushuka kwenda Sodoma pamoja na Lutu, alijitenga mwenyewe na akapanda kwenda jangwani, akaambatana na wachache wa Bwana waliodharauliwa. Huo unapaswa kuwa ndio msimamo wetu. Ambatana na watu wa Mungu, haidhuru kama ni ngumu ama ni rahisi, nenda hata hivyo. Kuwa tayari kwenda wakati wowote. Sasa, popote yeye angekuita. Sasa, baada ya jambo hili kuzuka, ndipo akaja mfalme aliyeenda kupigana na kabila dogo la watu kule juu, na akalivamia hilo bonde na kuyateka makundi hayo yote madogo. Falme ndogo angeziteka na akauteka. Akaingia Sodoma na kumchukua mateka mfalme wa Sodoma na Gomora. Akamteka Lutu, binamu wa Ibrahimu, mke wake, binti zake, watoto wake, wote hao, na mali yao yote, yote waliokuwa nayo, na akapita moja kwa moja, akaenda akiifagia nchi. Lo, ni jambo la kuchukiza jinsi gani, mshahara wa dhambi ni mauti. Lutu alitambua hapana shaka, akitembea pale na labda akiwa naka kamba ama mnyororo shingoni mwake kama mtumwa, watoto wake, wasichana wa kabakwe, na mke wake, na kila kitu, na labda afya wakati wote. Alikaidi amri moja, na labda akienda kwenye ufalme mwingine mahali fulani, akafanywe mtumwa siku zake zilizosalia.
But Abraham, when he found out that Lot had been taken, that was part of Abraham's possession.
Lakini Ibrahimu, wakati alipoona ya kwamba Lutu alikuwa amechukuliwa, hiyo ilikuwa ni sehemu ya urithi wa Ibrahimu. Na huenda ikawa Ibrahimu alisema hivi, Mungu, niambia ya kwamba kama ningekutii na kutembea humo katika inchi hii, wewe ungenipa hii, ni mali yangu. Na Lutu ni sehemu ya hii, nami ninaenda kumtafuta. Kwa hiyo akaweka walinzi ama akakusanya watumishi wake pamoja na kuwapa silaha. Basi akawachukua watumishi wake na akatoka mpaka akawafuata na kumpata mfalme huyu pamoja na falme hizi zingine zote ndogo. Angalia jinsi walivyokuwa ni jeshi kubwa wakati huo basi. Lakini chini ya uongozi wa Mungu, jemadari mkuu alijitenga mwenyewe, akawavamia na kuwapiga wafalme hao, kisha akamrudisha Lutu na falme hizo zote ndogo, akawarudishia hao kwenye inchi ya wenyeji wao tena. Ni picha ya jinsi gani ya Kristo katika Ibrahimu pale. Akija baada ya adui kuteka kila kitu, na Kristo akaja na kuturudisha tena.
Now we find in this great story that Abraham, on the road back, coming back after the victory was over.
Sasa tunaona katika hadithi hii kuu ya kwamba Ibrahimu akiwa njiani akirudi, akirudi baada ya kupata ushindi, alikutana na muumba wa mbingu na nchi, Melkizedeki, ambaye ni mfalme wa Yerusalemu, mfalme wa Salemu ambao ulikuwa ni Yerusalemu, ambaye ni mfalme wa amani, ambaye ni mfalme wa haki. Hakuwa na baba, hakuwa na mama, hakuwa na mwanzo wala kamwe hatakuwa na mwisho. Kwa hiyo huyo hakuwa kitu kingine ila mwenyezi. Na alikutana naye alipokuwa akirudi nyumbani kutoka kumpiga mfalme. Alikutana na muumba, yule ambaye alimiliki vitu vyote. Alikutana naye alipokuwa akirudi. Ni jambo lenye utukufu jinsi gani.
Now, Abraham, I like this. Abraham was heir to all by the promise.
Sasa Ibrahimu, ninapenda jambo hili. Ibrahimu alikuwa ni mrithi wa yote kwa ahadi. Kwa hiyo angeweza kudai kila kitu kilichokuwa nchini na nchi yenyewe. Ibrahimu alikuwa amepewa ahadi. Sasa tunafahamu ya kwamba Ibrahimu alikuwa maskini kuliko wote nchini mwote, kwa kuwa aliishi huko jangwani, naye aliishi akiwa na amani na Mungu. Naye Lutu tajiri aliishi jijini na akawa gavana wa jiji hilo. Alikaa langoni, alikuwa ni hakimu, na aliamua kesi za jiji hilo, naye alikuwa na utajiri wote na kadhalika. Lakini Ibrahimu alikuwa huko jangwani, na nini, labda mtu aliye maskini kuliko wote nchini, na hata hivyo alidai kumiliki vyote. Amina, hilo ndilo ninalopenda.
Oh, tonight we may not be rich in this world's goods, but we possess all things.
Lo, usiku wa leo huenda tusiwe matajiri katika mali ya ulimwengu huu, bali tunamiliki vitu vyote. Kanisa lenyewe linamiliki vitu vyote, hata ingawa ni maskini, bali ni tajiri na linamiliki vitu vyote. Ninapenda jambo hilo. Yeye tunamiliki. Ule wimbo wa zamani tuliozoea kuuimba miaka kadhaa iliyopita, baba yangu ni tajiri wa nyumba na mashamba, yeye anaushikilia utajiri wa ulimwengu mkononi mwake. Rubi na almasi na fedha na dhahabu, makasha yake yamejaa, je, ana utajiri usiosemekana. Nasi tunazimiliki, kwa maana sisi ni mtoto wa mfalme. Amina. Mtoto daima huwa mrithi, tunajua. Vema, Ibrahimu angeweza kushikilia jambo hilo, ingawa ni maskini, ng'ombe wake walikuwa wakifa kwa njaa. Lutu alichukua ardhi iliyokuwa nzuri sana. Maji yake yalikuwa haba, siku zenye joto, na wachungaji wake walikuwa na shida, na kila kitu kilionekana kimemwendea Ibrahimu vibaya. Hata hivyo, je, alimiliki mali hiyo yote. Na leo hii, mwaminio wa kweli ametupwa nje kutoka miongoni mwa watu, akaitwa mlokole, mtakatifu anayejifingirisha, ama namna fulani ya jina la matusi, namna fulani ya mkereketwa wa kidini. Na hata hivyo, je, ni mrithi wa mbingu zote na nchi? Heri wenye upole, hawa watairithi nchi. Loo jamani, nena kuhusu kukusukuma nje kwenye kibanda ama mahali fulani bila hata pesa za kutosha kulipia kodi yako ya nyumba, hata hivyo unamiliki vyote. Amina. Inakubidi kufanya kazi kwa nguvu na sulubu na kutoa jasho kwa ajili ya dola chache kupata riziki, maisha ya uaminifu, kuivalisha miguu ya watoto wako viatu na kuulisha mdomo wao mdogo wenye njaa, na hata hivyo unamiliki. Ni mrithi wa kila kitu kilicho hapa. Wenye upole watairithi nchi, wanaimiliki. Lo jamani, ninapenda jambo hilo. Miliki wa nchi ni kitu gani? Mwaminio. Mwaminio ana hati ya kumiliki, hatimiliki asilia. Hiyo ni kweli kwa Yesu Kristo, na kwamba yeye atakuwa mmiliki wa ulimwengu huu wote. Hiyo ni kweli. Wenye upole watairithi nchi. Ibrahimu alikuwa angeweza kumiliki nchi hiyo kwa sababu na yaliyokuwemo. Mungu alimpa, na Lutu alikuwa ni sehemu ya nchi hiyo. Kwa hiyo Ibrahimu alikuwa na haki, kwa hiyo angeweza, angeita ama kuishika. Yeye alisema, sasa Mungu, wewe ulinipa ahadi ya kwamba kile kilichokuwa nchi hii na vyote vilivyo ndani yake vilikuwa ni vyangu, na wewe ulifanya ahadi hiyo. Sasa jamaa yangu amechukuliwa, na yote yaliyonayo yameenda. Kwa maneno mengine, kama ningaliweza kulitumia kwa siku hizi, ningesema, kanisa lingeweza kusema, Bwana Mungu, huyu hapa ndugu yangu, yeye amelala hapa, ameshikwa na kansa, ameshikwa na kifua kikuu, ana nini? Ninaishikilia ile ahadi, ni mali yangu. Wewe umeniambia hivyo. Amina.
Then you can go after that enemy. That devil.
Haya basi. Ndipo unaweza kumfuatilia adui huyo, ibilisi huyo, na kumpiga kama tu vile Ibrahimu alivyowapiga wale wafalme na kurudisha urithi wake. Amina. Ninapenda jambo hilo. Ni kwa mwaminio.
Yet Abraham had a right to the
promise. Tena Ibrahimu alikuwa na haki kwa ile ahadi, na ahadi hiyo ilikuwa ni yake. Hata hivyo ilimbidi kupigana apate kuimiliki. Amina. Haya basi.
The believer today.
Mwaminio siku hizi. Sasa hivi sisi ni warithi wa vitu vyote. Sasa hivi sisi ni warithi wa kila baraka ya kiroho, kila baraka ya kimwele, kila baraka Biblia inayoahidi. Hata hivyo inakubidi kupigania kila inchi yake. Hiyo ndiyo jinsi Mungu ameliweka. Siku zote imekuwa hivyo. Inakubidi kupigana upate kumiliki ile unayojua ni mali yako. Inakubidi kupigana upate kuimiliki. Na hiyo ndiyo inatupasa kufanya sasa.
You say, Brother Branham, I need healing. The promise is yours. Well, if you ever get it, you ain't going to get
unasema,
it easy.
Branham, unahitaji uponyaji. Ahadi ni yako, lakini kama ukiwahi kuipata, hutaipata kwa urahisi, itakuambia jambo hilo. Itakubidi kuichukua kutoka kwa shetani. Shetani anakunyang'anya afya yako, una haki ya kumwendea shetani useme, irudishie, irudishe. Ninakuja katika jina la Bwana, muumba wa mbingu na nchi, na mimi ni mrithi wake. Nirudishie.
You took my child. You got him mixed up with the wrong boy. You took my boy and mixed up with the wrong girl.
Ulimchukua mtoto wangu, ulimchanganya na mvulana mbaya. Ulimchukua mvulana wangu na kumchanganya na msichana mwovu. Ninawadai. Hiyo ni kweli. Ninawadai watoto wangu. Ninamdai ndugu yangu. Ninamdai dada yangu. Naam. Shetani, umewachukua kutoka katika nyumba ya Mungu, ukawashawishi watoke huko, bali ninakuja kuwachukua. Ninawadai.
For how you know I'm an heir of all things. Amen. Praise God. It's given to me.
Vema, unajuaje? Mimi ni mrithi wa vitu vyote. Amina. Nimepewa mimi. Mimi ni mrithi. Ninaweza kudai kila kitu ambacho Mungu aliniahidi. Amina. Haya basi, ni changu. Unakipataje? Jambo fulani ulilofanya? La Bwana. Ni tuzo tusilostahili ambalo Mungu alitupa na ni letu. Ni mali yetu. Shetani hawezi kulishikilia kama ukimwendea katika neno lenye mamlaka la kimaandiko pamoja na imani kusema ni yangu. Iweke chini. Amina. Utukufu. Ninapenda jambo hilo. Shetani iweke chini. Ninyang'anya, irudishe, kwa maana nakupa notisi. Nayo notisi imeandikwa hapa kwenye neno. Mbingu na nchi zitapita, bali notisi hii haitapita. Kwa hiyo ninakuja na notisi hii kukupa wewe, kwamba Yesu Kristo alisema, lote nitakalo muomba Baba katika jina lake, atanipa. Nikiuambia mlima huu, ng'ooka, wala nisitie shaka moyoni mwangu, bali niamini ya kwamba yale niliyosema yatatimia, yatakuwa yangu. Iweke chini.
Don't get him started, get him running.
Hilo linamfanya aanze kuondoka. Si kumfanya aanze kuondoka, kumfanya kutimua mbio. Iweke chini, kwa kuwa nimekuja kwa mamlaka ya kimaandiko. Mimi ni mwaminio. Mnalipata? Naam Bwana. Naam Bwana.
What did he have to do first?
Ilibidi kufanya nini kwanza Ibrahimu kusudi afanye jambo hili? Ilibidi kuweka imani yake juu ya msingi wa mwamba imara wa neno la Mungu lililoahidiwa.
Look, only thing he had is a little bunch of servants.
Angalia, kitu pekee alichokuwa nacho kilikuwa ni kundi dogo la watumishi, pengine dazani moja. Labda kulikuwa na maelfu kadhaa ya watu wenye silaha. Watu wake hawakuwa askari, walikuwa ni watumishi, wachunga ng'ombe, watu wa kondoo, wachungaji. Pengine visu vilivyochakaa na vilivyoingia kutu ambavyo nilikuwa nimeviokota mahali fulani na kuviweka kwenye huko nje, mvua kadhaa zilikuwa zimevinyeshea, ilikuwa vimeingia kutu. Bali Ibrahimu hakuwa akiangalia kisu kilichoingia kutu ama kutokuwa na ngao hata kidogo. Yeye alikuwa akiweka imani yake juu ya neno la Mungu. Haya basi, hilo ndilo linalofanya jambo hilo. Hilo ndilo. Utapiganaje nao utakapofika kule? Hilo si juu yangu. Juu yangu kuweka imani yangu juu ya yale Mungu aliyosema ni yangu. Ninafuatilia kile kilicho changu. Amina. Sasa, wakati watu walio wagonjwa wanapoweza kuona jambo hilo, ugonjwa uko karibu kwisha papo hapo. Unaona? Hakika. Wakati mwenye dhambi anapoweza kuona ya kwamba haikubidi kutenda dhambi. Watu wengi wanatenda dhambi kwa sababu inawabidi kutenda dhambi. Hiyo ni hali ya kusikitisha wakati unaposema yanibidi kutenda dhambi. Lakini wakati unapotambua kwamba haikulazimu kutenda dhambi tena, wapo watu ambao wanasimama tu na kulaani na kukucheka usoni mwako na kukuita mjinga na chochote kile, hao ni watenda dhambi makusudi. Unaona? Basi hakuna tumaini kwao. Lakini mtu yule ambaye anaendelea kufanya jambo fulani hawataki kulifanya. Ye anaiba, hataki kuiba. Pia anasema uongo, hataki kufanya hivyo. Anafanya mambo asiyotaka kufanya. Hataki kuwa mwenye dhambi. Una matumaini kwake kama unaweza kumwacha aone ukweli. Unaona? Njoo kwenye ahadi ya Mungu na uweke imani yako juu ya jambo hilo na utoke uende kule kwa adui. Hawezi kamwe kulishikilia tena, ni hayo tu kwa sababu ni yako. Sasa, hebu tumuangalie jamaa huyu sasa. Hapa Ibrahimu alisema, mimi ni mrithi. Hii ni mali yangu. Kila kitu katika nchi hii ni changu. Sababu Mungu, sijaipata bado, lakini alikuwa anayo. Ilikuwa ni yake kwa vyovyote vile.
Now, we are heirs of all things.
Amen.
Is that right?
Sasa, sisi ni warithi wa vitu vyote. Hiyo ni kweli? Sisi ni warithi wa vitu vyote. Biblia ndiyo kwanza imekwisha kusema hilo hapa. Sisi ni warithi wa vitu vyote, kila kitu. Hatunayo bado, bali ni yetu. Amina. Lo, utukufu. Mimi sina hata inchi moja ya ardhi, bali yote ni yangu kwa vyovyote vile. Hakika, yote ni yetu, mali ya watu, kanisa, waaminio, mgerusi wa Kristo, anamiliki kila chembe yake. Urusi inaipigania, Marekani inaipigania hiyo, na huyu akipigania hii na hii upande ule, na halafu wanatuita wenda wazimu. Tulieni tu ni mali yenu kwa vyovyote vile. Amen. Yote tutairithi hata hivyo. Kwa hiyo acha wagombane na kulipuana, ni yetu. Sisi ndio tunaoipata. Wao hata wawezi kuwazia juu yake, bali tunaiwazia haidhuru. Tunaiwazia haidhuru. Nani angaliwazia ya kwamba maskini mzee yule pale, maskini hao ng'ombe wazee waliokonda, wenye mifupa mitupu kule juu ya kilima, alimiliki vitu vyote? Palestina yote ilikuwa ni yake. Naam Bwana. Kwa hiyo alipofikia mahali ambapo shindano la kuamua lilipokuja, Mungu alithibitisha kuwa pamoja naye. Alilichukua kundi hilo dogo la wanaume, akatoka kwenda huko na kuwapiga kila mmoja wao, na akarejesha mali yake. Amina. Ninapenda hilo. Kwa nini? Aliweka imani yake juu ya mwamba wa ahadi ya Mungu. Hilo ndilo linalohitajika. Yeye kujenga msingi mwingine, kwenda kujiunga na dhehebu fulani wala kupata kitu kama hiki. Aliweka imani yake juu ya ahadi hiyo. Amina. Ndio hiyo. Kwenye hiyo ahadi, na hapo akasonga mbele. Upanga ulioingia kutu ama usio na kutu, haukuleta tofauti yoyote kwake. Alikuwa ameweka imani yake juu ya ile ahadi.
Amen.
And when you come forth to be prayed for, if you want salvation, if you want divine healing, no matter what it is,
wewe unapokuja mbele kuombewa, kama unataka wokovu, kama unataka uponyaji wa kiungu, haidhuru ni kitu gani, kama wewe ni mwaminio, wewe ni mrithi wa kila ahadi. Kwa hiyo weka imani yako juu ya ahadi na usonge mbele na umwambie Shetani, rudisha. Rudisha ni yangu. Usimwache akudanganye, simama papo hapo mstarini, atairudisha. Mungu alisema atairudisha, kwa hiyo lazima kuirudisha. Hayo ni mamlaka yako. Hiyo ni kweli, mrithi wa vitu vyote.
He stayed on that foundation, promise word.
Yeye alidumu kwenye msingi huo, neno lililoahidiwa, naye alikuwa na mrithi. Alikuwa ndiye mrithi, kwa hiyo alijua jambo hilo. Vema, Bwana, baada ya hiyo ahadi kuthibitishwa kwake, yeye alifanya ushirika na mwenye kuahidi. Ninapenda hilo. Baada ya Mungu kufanya ahadi. Na halafu basi unaona, Ibrahimu hakuwa amejaribiwa hapo awali, kwa hiyo yeye, na namna hiyo. Kwa hiyo alijua yote yalikuwa ni mali yake, na hiyo ilikuwa ndiyo ahadi, hata hivyo, haikuwa imembidi kupigana na jeshi. Hakujua lolote kuhusu jambo hilo. Hakuwa mtu aliyefundishwa kupigana. Ibrahimu hakuwa mpiganaji, alikuwa mkulima. Wala Ibrahimu hakuweza kufanya jambo lolote, kwa sababu yeye hakuwa askari. Watu wake hawakuwa askari, walikuwa wakulima. Kwa hiyo jambo pekee angaliweza kufanya, ilikuwa ni kuchukua tu ahadi ya Mungu, kuweka imani yake juu ya ahadi na kutoka, kwenda kulifuatilia. Ndipo wakati Ibrahimu alipoona jambo hilo, na kupata ahadi hiyo, na kuona kwamba Mungu alimthibitishia jambo hilo, na kwamba yeye kweli hutimiza ahadi yake, amina. Hiyo hapo. Kama bado kabisa hujampokea Roho Mtakatifu, hujui kitu chochote juu yake, kitu fulani moyoni mwako kinakuambia ya kwamba unamtaka, kaa papo hapo. Huo ni uzima wa milele, huo ndio unaorithi.
Stay right there. And look Satan right in the face and say, you are.
Kaa papo hapo. Na muangalie Shetani moja kwa moja usoni na kusema, wewe ndiwe mwizi, ni wewe. Nimekuja kumiliki yale Yesu alionifia niyapate. Sasa yarudishe. Simile. Ndipo jambo la kwanza unajua, Roho Mtakatifu atamiminika juu yako. Ndipo jambo fulani linatukia. Jambo fulani litatukia. Kitu gani? Mungu alithibitisha hushikilia neno lake. Hiyo ni kweli kabisa. Halafu angalia, ndipo baadaye unaona neno limethibitishwa kwako ya kwamba umeokoka na Roho Mtakatifu. Halafu kitu gani? Ibrahimu alikuwa amepata ushindi. Huyu hapa anarudi akitembea kiaskari. Alikuwa akishuka kwenda huku imani yake imewekwa juu ya neno ya kwamba angeweza kukirudisha kile alichokuwa amepoteza. Na huyu hapa anarudi nacho akipiga hatua za mshindi. Hilo ndilo jambo lile lile unaloweza kufanya. Kama huna uzima wa milele, muombe Mungu. kiri dhambi zako, muamini mwana wa Mungu, bali ubatizo wa Roho Mtakatifu na useme, Mungu inamjia, niko hapa kumpokea, ndipo urudi, mwendo wa mshindi, unaye. Amina. Unaangaza tu jamani, ndege wanaimba tofauti na kila mtu, ndipo unampenda kila mtu. Ile juki ya zamani, kijicho, ugomvi vimeondoka. Wampenda kila mtu. Doo, unakuwa tu na wakati wa furaha sana, ukiimba, ukipaza sauti, ukimsifu Mungu. Ujali yali mtu yeyote anayosema kukuhusu wewe, yote ni mema, hakika, unatembea mwendo wa mshindi. Basi ni nani aliyetoka kuja kumlaki? Melkizedeki. Melkizedeki alitoka akaja kumlaki baada ya kulithibitisha neno lake. Melkizedeki ndiye aliyempa neno. Ndipo akaweka neno lake, imani yake juu ya neno, akapata ushindi, kisha akarudi, ndipo akafanya ushirika. Amina. Sasa utafanya hivyo pia. No, neno lake litakuwa kitu kipya kwako wakati wote mara utakapopata ubatizo wa Roho Mtakatifu. No, jamani. No, unasema, siwezi kuona mambo haya. Siamini katika kupaza sauti. Siamini katika kunena kwa lugha. Siamini katika uponyaji wa kiungu. Inaonyesha wewe kabisa hujapata ushindi. Hiyo ni kweli. Lakini wakati mmoja utakapopata ushindi, ndipo umeupata. Basi unao. Ndio Bwana, ndipo unaweza kupaza sauti. Mimi, umeona wakati mmoja nilikuwa nikifikiri juu ya kucheza katika roho, kuna mtu fulani akisimama na kucheza katika roho. Sasa, nimeona uigaji ukifanywa juu yake, bali nimeona kitu halisi pia. Kwa hiyo nilikuja kuona, kwa nini watu waliweza kucheza katika roho. Vema, sijapata bado kuona mmoja akifanya yasiyofaa, sijaona mmoja bado akitenda maovu, daima ninaliona likifanywa kwa heshima tu, na kwa utaratibu na utamu, na hata wenye dhambi wanakimbilia madhabahuni na kuokoka wakati ninapoendelea. Vema, nilishangaa ni kwa nini ilikuwa hivyo, ipo nikaja kutambua ilikuwa ni ushindi. Daudi alicheza mbele za Bwana wakati sanduku la agano liliporudishwa kwenye mahali pake pa kupumzika. Amina. Wakati Daudi alipoliona neno kama lilivyokuwa kwenye vibao vya mawe wakati huo limerudishwa mahali pake sahihi, Daudi alishangilia na kucheza katika roho, akazunguka na kuzunguka na kuzunguka. Kwa nini? Aliona neno limerudishwa mahali pake. Amina. Kile neno ninachohitaji si kutoka kwenye seminari fulani, nyanganyiko fulani wa kitheolojia, bali ni mhubiri wa mtindo wa kale aliyetumwa na Mungu akiwa nyuma ya mimbara akiwa na neno, kiona Mungu akilithibitisha, kulihakikisha. Ndipo Daudi akasema, utukufu kwa Mungu, jambo nilo hili. Akazunguka na kuzunguka na kuzunguka na kuzunguka. Maskini mke wake mwenye kiburi ameketi pale, akiwa ni binti ya mfalme, akasema, mbona? Ananiaibisha. Ndipo Daudi akasema, ati upendi hilo, angalia hili. Basi akazunguka na kuzunguka tena. Naam, oh jamani, ni wakati wa jinsi gani aliyokuwa nao. Unajua, Mungu aliangalia chini kutoka mbinguni akasema, Daudi, wewe ni mtu unayeupendeza moyo wangu. Unaona? Unaona? Kwa nini? Alikwisha kupoteza majivuno yake, alikwisha kupoteza mambo yake yote, hata hivyo alikuwa amemuoa binti wa mfalme, bali hilo hata halikufikiriwa wakati huo. Alijua ya kwamba alikuwa anamjua muumba wa mbingu na nchi, na hapa lilikuwapo neno la Mungu likirudi moja kwa moja miongoni mwao tena, na Daudi alikuwa na furaha sana hata akacheza. Alicheza tu kwa nguvu alivyoweza. She grabbed the tambourine went down the bank. Dance. Miriamu alinyakua tari akashuka akaenda ufukoni akicheza kwenye ngambo ya pili. Baada ya kupita kwenye bahari ya Shamu na kuona adui zake wamekufa maji, basi aliweza kucheza katika roho. Wakati alipoona adui waliokuwa wamemtesa wamekufa, ndipo akacheza katika roho. Naam. Sasa unaona, baada ya kushinda vita, ndipo utukufu wa Mungu hushuka.
Now we find out that he met him and after the
sasa, naona ya kwamba alimlaki. Baada ya ahadi kuthibitishwa, alikuwa na ushirika. Melkizedeki alitoka akaja kumbariki Ibrahimu, na yeye akasema, abarikiwe Ibrahimu, na abarikiwe Mungu wa Ibrahimu, Muumba wa mbingu na nchi. Lo jamani, jinsi ninavyopenda jambo hilo. Ahadi ya mwaminio. Unasema, hilo na uhusiano gani na sisi? Kwa kila mwaminio. Ahadi ya mwaminio ni uzima wa milele. Ahadi ya mwaminio ni uzima, furaha, amani, milivu, utuwema, saburi, matunda ya roho, unyaji wa kiungu, mambo dazani moja niliyoandika hapa chini, karibu hivyo, ambayo ni mali yako. Ni yako, bali uwezi kuwa nayo mpaka utakapo yapigania. Ni yako. Kila kitu kinachoonekana, kila kitu cha kawaida ambacho kinaonekana ni changu. Mungu alinipa mimi, kwa sababu kwa kupitia Kristo, yeye alinipa mimi. Na vitu visivyoonekana ni vyangu. Amina. Ninapenda hilo. Yale unaweza kuona kama vile uponyaji wa kiungu kadhalika namna hiyo ambayo ni mema, hayo tunayafurahia bali yasiyoonekana. Sasa sayansi inaweza kuchunguza hapa na kusema, pema, hebu tuone, hebu nimchukue mtu huyu, nisema aliponyo, hebu nimchukue nimpeleke kule chini nikamchunguze, hebu nione kilichotukia. Hata unasema ulikuwa na uvimbe wakati mmoja bwana. Naam, papo hapo. Pema, hebu nitoe utafiti wa kisayansi na tuone kama haukudidimia ndani tu wala haukuondoka. Nasema wakati mmoja ulikuwa kipofu na sasa unaona. Ninajuaje? Hebu niangalie kisayansi nione hilo. Sasa wangeweza kuchunguza kote juu ya hilo, lakini hata hivyo mimi ni mrithi wa hilo pia, kila kitu cha kimwili. Na halafu mimi ni mrithi wa vitu visivyoweza kuonekana pia, ambapo sayansi haiwezi kuchunguza. Amina, amina. Vitu visivyoonekana. Amina. Mimi ni mrithi wake. Naam Bwana. Vitu vinavyoweza kuonekana, mimi ni mrithi wake. Dunia hii, mimi ni mrithi. Wewe ni mrithi. Kila mwaminio ni mrithi. Je, ni mrithi wake? Vema. Halafu yasiyoonekana. Ati mwenye kumiliki nini? Mbingu na nchi. Amina. Vitu vyote. Je, unaamini jambo hilo? Unasema, ndugu Branham, na je huko nchi ambako huwezi kuona, unajuaje? Ungali ni kwangu. Hiyo ni kweli. Mbingu ni yangu. Afurahi ni yangu. Mungu alisema hivyo. Na hiyo ni kweli. Vema, hujapata kuiona. Unajuaje iko? Unajua iko kwa vyovyote vile. Mungu alisema hivyo. Unajuaje wewe ni mrithi wake wakati hujapata kuiona? Naamini neno lake. Amina. Unaona? Mimi ni mrithi, wewe ni mrithi pamoja nami. Sisi sote ni warithi pamoja kwa njia ya Kristo Yesu. Je, uliona hapa katika Wakorintho hapa? Katika Wakorintho wa pili, Paulo alisema, hata kuhusu mauti, tunamiliki mauti. Wazia jambo hilo. Ati kumiliki mauti, naam Bwana, inatutii. Amina. Vema, utukufu. Tayari nimesahau kuhusu ule mlipuko wa bunduki sasa, unaona? Kwa nini yeye hakuniua? Kwa sababu asingeweza. Hiyo ndiyo sababu. Mungu hakuwa tayari. Angeweza kuja kadri anavyotaka kuja, bali hawezi kukuchukua. Amina. Utukufu. Nililipa deni langu la jambo hilo muda mrefu uliopita, wakati nilipomwamini Yesu Kristo ambaye yu hai milele na milele. Sasa mauti husikiliza yale tunayosema. Amina. Unasema, ati mwenye kumiliki mauti, hilo ndilo Paulo aliyosema hapa katika Wakorintho. Mauti, hata hiyo tunaimiliki. Mbona, wakati walipokuwa wakijiandaa kukata kichwa chake, yeye alisema, mauti, wapi mwiba wako? Wapi mwiba wako? Nionyeshe mahali unapoweza kunitisha. Mauti ikasema, itakukaba na kukuweka chini kaburini, na wewe utaoza na kuharibika. Yeye akasema, lakini lo, Mungu ashukuriwe, atupaye ushindi kwa Bwana wetu Yesu Kristo. Naam Bwana, mauti, kuzimu na kaburi ninavimiliki vyote, kwa sababu yeye alivishinda vyote kwa ajili yetu mwenye kumiliki.
Just like Joshua and Caleb brought back the evidence of an unseen land.
Ni kama tu vile Yoshua na Kalebu walivyorejea na ushahidi wa ile inchi isiyoonekana ilikuwa imepewa watu hao kwa ahadi. Yoshua na Kalebu walirudi na ushahidi ya kwamba kulikuwa na inchi kama hiyo. Sasa hapa chini walikuwa na ahadi yake. Mungu aliwapa ile ahadi, nao wakaja moja kwa moja kwenye inchi hiyo bale wakuwa wamepata kuiona. Na Yoshua na Kalebu walienda kwenye inchi hiyo ya ahadi na kurudisha ushahidi ya kwamba hiyo inchi ilikuwa ipo, na ilikuwa ni inchi nzuri iliyojaa maziwa na asali. Amina. Ilikuwa ni kitu gani? Walikuwa wakienda kuimiliki inchi hiyo. Walikuwa na ahadi. Walikuwa njiani wakielekea kule, na walikuwa karibu sana na Yordani. Ndipo Yoshua akavuka na kuleta ushahidi ya kwamba ilikuwa ni inchi nzuri.
Joshua did for the children of Israel. Joshua means savior.
Vile tu Yoshua alivyowafanyia wana wa Israeli, Yoshua linamaanisha mwokozi, neno Yoshua. Na hilo ndilo jambo lile lile Yesu alilifanyia kanisa wakati walipomuua. Alishinda mauti, alishinda kuzimu, alishinda kaburi, na akafufuka tena akiwa na thibitisho, ubatizo wa Roho Mtakatifu, ya kwamba kuna inchi ngambo ya mto wanayoiita ya furaha milele. Amina. Yeye alirudi na kutuletea ushahidi. Huo unafanya nini ndugu bwana? Unakufanya wache kusema uongo, kuiba, kunywa pombe, kulaani, maovu, kila kitu. Unakufanya kiumbe kipya. Mimi ambaye wakati mmoja nilikuwa nimekufa katika dhambi na makosa, hata hivyo mimi ni hai. Si mimi, bali ni Kristo anayeishi ndani yangu. Mimi ni kiumbe kipya katika Kristo Yesu. Amina. Mrithi wa ahadi. Haleluya.
That land belongs to us. How do you know it? Joshua rose from the dead.
Naam Bwana, hiyo inchi ni yetu. Unajuaje? Yoshua alifufuka kutoka katika wafu, akarudi na thibitisho, Roho Mtakatifu. Ni naye. Amina. Utukufu. Mimi ni mrithi. Lo, mtoto wa mfalme. Mtoto wa mfalme. Mrithi wa vitu vyote. Biblia ilisema hivyo. Mungu yeye yule. Mungu yeye yule aliyowapa Israeli ahadi ya inchi ya ahadi. Ilikuwa ni kitu kisichoonekana kwao. Biblia hiyo hiyo. Mungu yeye huyo alitupa ahadi ya uzima wa milele. Na Roho Mtakatifu anashuhudia jambo hilo. Kristo yu hai, hajafa. Anaishi moja kwa moja miongoni mwetu. Anaishi ndani yetu. Kupitia sisi. Anafanya kazi pande zote kutuzunguka. Amina. Ilikuwa ni yeye aliyekuwa ameketi kwenye benchi lile kule hivi majuzi wakati shetani alipoona nafasi ya kuniua, lakini asingeweza kufanya jambo hilo. Amina. Naye hatafanya hivyo kamwe mpaka Kristo atakaposema mambo yako tayari. Amina. Haidhuru atakuja mara ngapi, atarudi mikono mitupu mpaka Kristo atakapotoa amri. Amina. Ahadi. Mungu aliahidi jambo hilo. Ni neno la Mungu ndilo linaloahidi hilo, nasi tunaliamini kwa sababu sisi ni warithi. Mimi ni mrithi wa uponyaji wa kiungu. Mimi ni mrithi wa furaha. Ina haki ya kufurahi. Kwa hiyo ni kitu gani kinachokufanya uwe na furaha jinsi hii? Ina haki ya kufurahi. Unajuaje? Kwa sababu mimi ni mrithi wake. Amina. Sasa najisikia kuwa mtu wa dini. Naam. Mimi ni mrithi wa furaha. Mimi ni mrithi wa shangwe. Mimi ni mrithi wa amani. Mimi ni mrithi wa uzima wa milele. Mimi ni mrithi wa Roho Mtakatifu. Amina. Mimi ni mrithi wa kila ushahidi alio nao. Amina. Mimi ni mrithi wa mamlaka ya Mungu. Amina. Nani aliyekufanya hivyo? Sio mimi, yeye alinifanya hivyo. Kila mmoja wenu ni mrithi wa kitu kile kile. Mrithi wa kiti cha enzi. Yeye ashindaye ataketi pamoja nami kwenye kiti changu cha enzi, kama nilivyoshinda na kuketi kwenye kiti cha enzi cha Baba yangu. Amina. Mrithi wa vitu vyote. Si kitu kimoja tu, vitu vyote. Kila kitu kiko chini ya miguu yako. Hata mauti iko chini ya miguu yako. Kaburi liko chini ya miguu yako. Zimu kuko chini ya miguu yako. Dhambi iko chini ya miguu yako. Kila kitu kiko chini ya miguu yako. Wewe ni mrithi. Na wewe umenini? Umekufa na uhai wako umefichwa katika Mungu kwa njia ya Yesu Kristo. Na wewe umefufuka tena kuingia katika uzima wa milele na umeketi katika ulimwengu wa roho katika Kristo Yesu. Ndio jamani. Uite chochote unachotaka, uite unachotaka, sema sisi ni wenda wazimu ukitaka, bali sisi ni warithi. Warithi wa nini? Vitu vyote. Je, wewe ni mrithi wa maskani ya Abraham? Na, mimi ni mrithi wa vitu vyote. Vyote pamoja vinavyoonekana, vilivyopo, vijavyo, na kila kitu, mimi ni mrithi wake. Na kila dhambi na uovu, vimewekwa chini ya miguu yangu kwa neema ya Yesu Kristo. Yeye alifuka kwenye asubuhi ya Pasaka, akashinda mauti, kuzimu na kaburi, na kunifanya mrithi na kusema, ngojeni kule nami nitawapa ile ahadi. Na mtumishi wake aliyetiwa mafuta na mwenye mamlaka alisema, ahadi hii ni kwa ajili yenu, kwa watoto wenu, kwa wote walio mbali, na kwa wote watakaoitwa na Bwana Mungu wetu wamjie. Mimi ni mrithi. Amina. Amina. Yesu alithibitisha jambo hilo kwetu katika kufufuka kwake. Lo jamani. Tukisha kuingia kwenye uwanja huo wa vita kati ya mauti na uzima. Mimi ni mwenye dhambi ndugu Branham. Si lazima uwe. Wewe ni mwenye dhambi kwa sababu unataka kuwa. Si lazima uwe. Deni imekwisha lipwa. Ndugu Branham, laiti ningalikuwa na furaha. Unaweza kuwa nayo. Unamwachilia tu shetani ya kunyang'anye baraka ambazo Kristo alizifia. Mimi ni mrithi wake. Yote ni yangu. Kila kitu alichokifia ni mali yangu, ni mali yako. Sisi ni watoto wake. Sisi ni warithi wake, kila kitu alichofia. Sasa unapoingia kwenye uwanja huo wa vita, aha, hakuna kitu kama ubatizo wa Roho Mtakatifu. Unajua utafanya mambo ya upuzi. Utakuwa na kitu fulani, utakuwa na kitu fulani tofauti. Kijali ni tofauti vipi? Mimi ni mrithi wake. Huo ni uzima, nami ninakuja kuutoa. Hiyo ni kweli. Hiyo ndio inayopaswa kuwa nia ya kila mwenye dhambi. Ninakuja kuipokea juu ya msingi wa Roho Mtakatifu ambaye yupo hapa sasa na ananiambia nije na kumpokea. Ni wangu. Sitaamka mpaka nitakapompokea. Sitakuwa mshupavu wa dini. Nitakaa papa hapa, sijali ni kitu gani kinachotendeka. Sitaacha kuomba mpaka wewe utakaponipa Roho Mtakatifu Bwana. Nami ninajua utafanya hivyo sasa hivi. Iwe kuna jambo lolote baya maishani mwangu, niambie habari zake, nami nitalifanya. Iwe ni nini Bwana, nitaliweka sawa. Kama Mungu hafunui lolote, sema, basi shetani, ninakuja kumpokea. Uwezi kusimama pale tena, nipishe. Haya basi, mrithi wa vitu vyote, mrithi wa uzima wa milele, mrithi wa uponyaji wa kiungu. Mrithi wa wokovu, chombo cha Mungu. Nimezaliwa kwa roho yake, nikaoshwa katika damu yake. Hii ndio hadithi yangu, na huu ndio wimbo wangu. Kumsifu mwokozi wangu siku nzima. Utii mkamilifu, yote ni shwari. Mimi katika mwokozi wangu, nina furaha na kubarikiwa. Nikisubiri na kungoja, na kuangalia juu, nimejazwa na wema na upendo wake. Haleluya. Haya basi. Hii ndio hadithi yangu, na huu ndio wimbo wangu. Mimi ni mrithi wa wokovu. Wokovu ni nini? Kitu ambacho umepewa, ni zawadi. Mimi ni mrithi wa wokovu. Kwa namna gani? Kwa uzima wa milele. Wokovu kwa ajili ya nafsi yangu. Wokovu kwa ajili ya mwili wangu. Wokovu kwa ajili ya uchovu wangu. Wokovu wa kila kitu. Mungu alinifanya mrithi wa kila kitu kupitia Kristo, na yeye alikufa, akafufuka, kisha akarudi na kuleta ushahidi na kummimina juu yetu. Lo jamani, utukufu. Lo jamani.
Now you go up there. What do? When you go just like Abraham did.
Sasa unaenda kule juu. Unafanya nini? Unapokwenda tu kama vile Ibrahimu alivyofanya, unakwenda kule ukiwa na ahadi hiyo. Mungu, wewe uliniambia ni yangu. Nina imani katika ahadi yako. Ninaleta neno lako. Uliahidi jambo hili. Ulisema, ombeni nanyi mtapewa. Tafuteni nanyi mtapata. Ombeni nanyi mtapewa. Bisheni nanyi mtafunguliwa. Mimi hapa Bwana, nipo hapa, ninabisha, ninatafuta, ninaomba, sina budi kumpokea. Haya basi, jambo fulani linatukia basi. Lo, wakati unapolitekeleza hilo neno, angalia kile shetani alichofanya wakati Yesu alipoliweka neno juu yake. Na pia imeandikwa, aliruka mbali na waya huo, kama nilivyosema hivi majuzi usiku. Naam Bwana. Ndipo nini baada ya wewe kushinda? Unashindaje? Ungeweza kufanya jambo hilo peke yako? La, mtu fulani alikutangulia na akakushindia. Ni Kristo. Mimi ni mrithi wake tu. Hainibidi kufanya lolote. Mimi ni mrithi wa hiyo ahadi. Kitu pekee ninachopaswa kuwa nacho ni kuweka imani yangu juu ya ahadi yake. Unaliona? Ndugu Branham, je, wewe unastahili jambo hilo? La. Je, unafikiri mimi nastahili? La. Je, unafikiri askofu anastahili? La. Je, kuna mtu wakati wowote anayestahili? La. Vema, kwa nini? Wewe ni mrithi. Kama ulikuwa umlevi mkubwa sana ulimwenguni, na baba yako alikuachia dola milioni moja, kama unastahili ama hustahili, mrithi wake, wewe ndiwe mrithi wa urithi wa baba yako. Chochote alichokuachia ni chako, haidhuru kama unastahili ama hustahili, alikuachia. Amina. Nilikuwa mwenye dhambi, lakini mimi ni mrithi. Nilikuwa sifai bado, bali ningali ni mrithi. Napaswa kufa na kwenda kuzimu, bali mimi ni mrithi. Mimi ni mrithi wa nini? Uzima wa milele. Unajuaje utaupata? Niliuhisi. Roho Mtakatifu aliuleta. Yesu alifufuka katika wafu kusudi upate kuja. Na sasa umekuja na unashuhudia na kuthibitisha vile vile kabisa alivyosema ungefanya. Nimepita toka mautini kuingia uzimani. Nimekuwa kiumbe kipya katika Kristo Yesu. Kwa hiyo mimi ni mrithi. Naam Bwana. Sasa niko safarini mwangu. Amina. Vitu vinauawa. Mambo hayo yote mabaya niliyofanya ni nini? Ni kama tu vile Miriamu alivyofanya. Niangalia huko nyuma, hayo hapo yamekufa. Yamezikwa katika bahari ya usahaulifu, katika kitabu cha kitabu kikuu cha Mungu mbinguni. Imekwisha. Jina langu tayari limewekwa kwenye kitabu hicho, na tayari kimetiwa muhuri na kuwekwa kwenye bahari ya usahaulifu, na kitabu kipya kilicho na jina jipya lililoandikwa utukufuni, na ni langu. Naam. Sasa sisi ni warithi wa vitu vyote basi. Ndipo kama vile ambapo Ibrahimu, je, Mungu alimwambia nini? Nchi hii ni yako. Kilicho ndani ya hii ni chako. Angalia mashariki, kaskazini, magharibi na kusini. Yote ni yako. Kila kitu hapa. Nataka uje usafiri katika nchi ya kigeni, nami nitakufanya mrithi wa nchi hiyo. Nitakupa hii wewe na uzao wako baada yako milele. Sasa Ibrahimu, jambo pekee alilopaswa kufanya ilikuwa ni kuweka imani yake kwenye ahadi hiyo, atwae upanga wake na aondoke. Hapo ule wakati muhimu sana ulipowadia, alishuka akaenda kule na Mungu akavipigana vita vyake. Wakati alipopigana vita, aliwapiga hao wafalme. Naye huyu hapa alikuwa anarudi. Amina. Yote yamekwisha sasa. Ndogo angeweza kupaza sauti. Wasikilize hao vijana wote wakipaza sauti na kumsifu Bwana. Huyu hapa Ibrahimu anakuja. Ni nani anayejitokeza kuja kumlaki? Melkizedeki, mfalme wa Salemu. Hebu angalia waliofanya. Baada ya vita kuisha, wangeweza kuketi chini na kula mkate na divai. Mfalme alitoa mkate na divai. Mbona alimfanyia hivyo? Baada ya vita kuisha, baada ya kupatikana kwa ushindi, ndipo waliweza kuketi chini na kula ushirika pamoja, kuzungumziana na kula ushirika pamoja. Lo, hilo ndilo Mungu analotaka watoto wake wafanye usiku wa leo. Basi vipi kukuhusu wewe ndugu Branham? Vipi kuhusu kanisa hilo unalolihubiria? Sisi ni uzao wa Ibrahimu, wao ni uzao wa kifalme wa Ibrahimu. Sisi ni uzao wa Ibrahimu, kwa ahadi kupitia kwa Kristo Yesu, tunakuwa uzao wa Ibrahimu, na sisi ni warithi pamoja naye kulingana na ahadi. Basi kama Ibrahimu alikuwa ni mrithi, mimi ni mrithi. Mimi ni mrithi pamoja na Ibrahimu, na wewe pia. Na ilitokeaje? Kupitia kwa uzao wa kifalme wa Ibrahimu, ambao ulikuwa ni Kristo Yesu, yule aliyeahidiwa kwa imani. Ibrahimu alimpokea mwana kama aliyetoka kwa wafu. Nasi tulimpokea mwana ambaye hata hakuwa ni mwana, wala hana njia ya kufika hapa, na Mungu alimuumba na kumtuma kwetu. Naye akaja na kulipa adhabu ya dhambi zetu, na kwa mauti yake ninakuwa mrithi. Lo, jamani, haya basi. Na uovu wote wa ibilisi umeshindwa. Mungu asifiwe. Kushinda. Wapi wameshinda usiku wa leo? Hebu tuone mkono wako. Kwa neema ya Mungu, nimeshinda. Mungu asifiwe. Najua kila ninachofikiri tunapaswa kufanya sasa hivi, naanza tu kuzunga moja kwa moja hapa na kuwaweka nusu ya usiku. Hebu natufanye tu ibada nzuri ya kujiweka wakfu, yaweke wakfu upya maisha yetu kwa Mungu. Wangapi wanajisikia kufanya hivyo? No, na zaidi ya mmoja sasa. Niinua mikono yote miwili juu na moyo wangu pia. Ninataka maisha yangu yazungumze kwa niaba ya Kristo. Ninataka kujiweka wakfu upya kwa Kristo. Ninataka mapenzi yake yafanyike, yangu yawekwe nyuma na mapenzi yake yafanyike. Ninataka kuwa na mwendo wa mshindi. Si kwa sababu ni mimi, kwa sababu ninajua ya kwamba injili aliyohubiri inaumia siku hizi kwa sababu ya mafundisho ya masharti ya kimadhehebu ya kujibunia na kadhalika. Ule ushindi mkuu tunaopaswa kuwa nao umezuiliwa na adui. Mungu, jalia ni uvute upanga huu, jalia umetamete na ung'are na nisonge mbele. Jalia mapenzi yangu yawe nyuma na neno lake likitangulia namna hiyo. Upanga mkali ukatao kuwele ukifanya njia. Hebu tusimame kwa miguu yetu sasa na tujiweke wakfu upya. Kila mmoja kwa njia yako mwenyewe, jiweke wakfu kwa Bwana. Tuinue mikono yetu sasa kwa Mungu kila mmoja.
Our Heavenly Father, tonight we are dedicating ourselves to you in the best that we.
Baba yetu wa mbinguni, usiku wa leo tunajiweka wakfu kwako vizuri kabisa tujuavyo. Tunajua ya kwamba sisi ni warithi wa vitu vyote. Uliahidi jambo hilo Bwana Yesu, nasi tunaliamini. Sasa, kama hatutaweza kulifanya hilo isipokuwa wewe Bwana, isipokuwa sisi wenyewe tuweke imani yetu kwenye ahadi yako. Sasa, wewe ulisema katika Biblia, aulaye mwili wangu na kuinywa damu yangu, anao uzima wa milele, wala hata ingia hukumuni, bali atapita, amepita kutoka mautini kuingia uzimani. Aulaye mwili wangu na kuinywa damu yangu, anao uzima wa milele, nami nitamfufua katika siku ya mwisho. Hiyo ndiyo ahadi. Hivyo ndivyo wewe ulivyosema. Hivyo ndivyo tunavyoamini. Na Bwana Mungu, Roho Mtakatifu, tenda kazi juu yetu. Tenda kazi Mungu. Tenda kazi, Bwana, ndani yetu. Roho wa Mungu aliye hai, tupokee Bwana. Katika jina la Kristo tupokee. Nisafishe, nifinyange, niumbe, Mungu, katika mfano wa mwana wa Mungu. Nitwae Bwana, mimi ni wako. Ninakupa kanisa hili. Ninatoa kila nafsi hapa kwako pamoja na yangu Bwana. Sasa tuumbe na utufinyange. Jalia tusahau njia zetu za dhambi na mbaya, na tujue mradi tu tunaweka imani yetu, imani tuliyo nayo juu ya neno lako lililoahidiwa, utatuchukua kupita kutoka ushindi hadi ushindi. Umeahidi jambo hilo. Shetani hawezi kutudhuru Bwana. Anaweza kufanya jambo lolote awezalo kufanya, wala hawezi kutugusa. Wakati ulipomwachilia juu ya Ayubu wakati mmoja, wewe ulisema usiutwae uhai wake. Yeye alifanya kila kitu ila kuutoa, bali asingeweza kufanya jambo hilo kwa kuwa ahadi yako ilikuwa ingali pale kwa Ayubu. Na Mungu, wewe ungali ni Mungu yeye yule leo. Unawalinda walio wako. Unajua ni kweli, nasi tunajiweka wakfu upya. Osha nafsi zetu zenye dhambi Bwana, tunapokiri imani yetu, na Kristo Yesu tupokee. Na wakati tunapoanza kushiriki meza hii ya Bwana, Mungu, nena nasi mioyoni mwetu. Tuambie sasa mahali tumekosea. Tuonyeshe mahali kosa letu lilipo Bwana. Tunalitubu kwa unyenyekevu. Kwa unyenyekevu ninaweka dhambi zangu zote juu ya madhabahu Bwana. Kwa unyenyekevu ninajilaza mwenyewe juu ya neno lako Bwana na kwenye rehema yako. Nipo hapa Bwana. Fanya nami utakavyo. Hicho ndicho kilio cha kanisa hili Bwana. Fanya nasi utakavyo. Naweza tu kuzungumza juu ya nafsi yangu Bwana, bali naamini mioyoni mwao wanaamini jambo lile lile. Fanya nasi utakavyo. Tunaamini. Tunataka kuwa warithi. Nasi tunajua ya kwamba sisi ni warithi mradi tu tunakaa katika Kristo Yesu. Sisi ni warithi pamoja naye mbele ya kiti cha enzi. Sasa kuwa pamoja nasi. Yaponye magonjwa miongoni mwetu Bwana. Kama kukiwapo na mwili ulio mgonjwa hapa usiku wa leo, uguse, uponye, upe afya. Tujalie Bwana. Tuwako na nafsi inayougua na iponywe sasa hivi. Jalia nafsi hiyo iliyolemaa inyoshwe. Jalia magoti hayo manyonge yanayoninginia chini, na hiyo mikono dhaifu iinuliwe katika utukufu na makelele kwa Mungu. Jalia njia zilizopindika zinyoshwe na kuwe na njia kuu nyikani kwa ajili ya Mungu wetu. Bwana, tunaamini wewe unakuja hivi karibuni. Jalia tulitangaze neno lako Bwana na tufanye njia kuu nyikani. Mahali palipopindika panyoshwe kwa ajili ya Bwana wetu. Na tulipulie mbali kila shina la kimadhehebu. Na tulipulie mbali kila shina la uchungu. Tulipulie mbali kila namna ya uovu, husuda na ugomvi. Kusudi neno la kweli la Mungu litiririke kama mito ya furaha. Tujalie Baba. Tunajitoa kwako sasa kabla tu hatujashiriki meza hii ya Bwana katika jina la Yesu Kristo. Amina.
While Sister Spencer wants to pray for her body.
Wakati dada Spencer anataka maombi kwa ajili ya mwili wake. Mungu akubariki dada Spencer. Baba wa mbinguni, maskini mwanamke huyu mtakatifu na huyu ambaye ameketi. Unamwona mwanamke kiwete. Na huyu binti wa Ibrahimu haikumpasa afunguliwe siku ya Sabato? Na sasa huenda wengi wa marafiki wake Bwana, marafiki wa kale ambao alikuwa akiwakaribisha, hawa hudumu walipoketi ndani ya nyumba yake, wamekwisha kuaga dunia, wengi wao wamekwisha kupitia kwenye barabara kuu ya kwenda mbinguni. Ameachwa peke yake Bwana kama ushuhuda. Hakuna mtu sasa, ni watoto wake tu na labda rafiki fulani hapa na pale Bwana, jamaa fulani mara kwa mara. Ina anasimama peke yake kama msitu mkubwa ambao umepeperushwa ukaanguka chini na mti mmoja ukabaki. Mungu, ninaomba ya kwamba utaangalia chini kwa rehema Bwana, kwamba ameimarika sana. Amesimama juu ya mlima wa Kalvari, Bwana akiwa na shina na msingi katika imani ya Kristo. Naweka mikono yangu juu ya mwanamke huyu mkongwe mpendwa, na kulaani kifundo hiki chini ya ulimi wake, ya kwamba kimwache na afanywe mzima. Katika jina la Yesu Kristo, amina. Mungu akubariki. Asante dada Spencer, itafanyika. Usitilie shaka tu hata kidogo. Vema. Imani yangu inakutumainia wewe, ewe mwanakondoo wa Kalvari, mwokozi wa kiungu. Sasa nisikie ninapoomba. Ziondoe dhambi zangu zote, wala usiniache nipotee kutoka kwako kwenda kando. Sikilizeni, imbeni pamoja nami sasa. Wakati nikipitia mashaka ya giza ya maisha na huzuni imenizunguka, wewe uwe kiongozi wangu. Amuru giza ligeuke kuwa mchana. Pangusa huzuni na machozi. Lo, hebu nifanye wako kabisa tangu leo. Kutoka kwenye kilindi cha moyo wako sasa, Mungu tu ndiye anayejua hilo. Kutoka kwenye kilindi cha moyo wako, kweli unamaanisha ya kwamba jalia tangu leo Bwana niwe wako kabisa? Hebu na tuimbe hiyo sehemu ya mwisho tena. Wala usiniache nipotee kutoka kwako kwenda kando. Sasa sote pamoja, mchungaji mkuu wa kundi, wewe ulitufundisha ya kwamba tunapaswa kuomba namna hii.
Our Father, who art in heaven, hallowed be thy name.
thy kingdom come, thy will be done on earth.
Baba yetu uliye mbinguni, jina lako litukuzwe. Ufalme wako uje. Mapenzi yako yatimizwe hapa duniani kama huko mbinguni. Utupe leo riziki yetu. Utusamehe dhambi zetu kama sisi nasi tusamehevyo wadeni wetu. Na usitutie majaribuni, lakini utuokoe na yule mwovu, kwa kuwa ufalme ni wako na nguvu na utukufu hata milele. Amina. Mwaweza kuketi. Nimeombwa maombi kwa ajili ya mtoto wa dada Shepherd. Ndio kwanza nikumbuke ya kwamba walipiga simu muda kidogo uliopita kwa ajili ya maombi ya mtoto huyo. Nami nikamuombea. Ilikuwa nifanye mazungumzo ya faraga papa hapa, wala nisingeweza kupitia nyumbani. Bali walisema maskini msichana huyo mdogo alikuwa mgonjwa na alikuwa na homa. Na kwa namna fulani kukakamaa, ambako hapana shaka ni kirusi tu kinachozunguka. Najua kuhusu hilo. Kati mwingine misuli yao inajivuta ndani hivi kwamba inakubidi kuikunjua kunjua kwa mikono yao kama vile Bibi Hale na wengi hapa chini. Ni kirusi kinachozunguka. Naye iliomba dua. Nami nilisema kama mtoto huyo mchanga hakupata nafuu zaidi ifikapo saa 3 ama kwenye wakati tutakapofunga ibada, wapige simu hapa nasi tungewapitia. Kama mtoto huyo mchanga alipata nafuu, sawa. Kwa hiyo hebu kwa unyenyekevu tu sasa, kabla hatuja kula ushirika, umuombee mtoto huyo. Bwana Yesu, mtoto huyo mchanga, sijui ana umri gani wala chochote kile, bali ni mmoja wa wanafunzi wetu wapendwa hapa, Bwana, mmoja wa waaminio wetu, ni mtoto wao, wa dada Shepherd na ndugu Shepherd, lulu ndogo ambayo umewapa Bwana. Naomba ya kwamba utamwangalia na kumbariki na kumlinda na kumponya na kumpa afya.
After this message, we claim it.
Tulimdai sasa hivi. Baada ya ujumbe huu, tunamdai huyo. Tunamdai kwa ajili ya utukufu wa Mungu kulingana na neno lake. Katika jina la Yesu Kristo, jalia ugonjwa umwachilie mtoto huyo. Najalia mtoto huyo apone na awe mzima kwa ajili ya utukufu wa Mungu. Sasa limenenwa, sasa litatendwa. Amina. Unaamini?
If we trust and never die.
Kama tukiamini wala kamwe tusitilie shaka, hakika atakufanikisha. Mpelekee Bwana mizigo yako na uiache pale. Iache pale. No, iache pale. Mpelekee Bwana mizigo yako na uiache pale. Ukiamini wala usitilie shaka, hakika atakufanikisha. Mpelekee Bwana mizigo yako na uiache pale. Hivyo ndivyo tu unavyofanya. Kama mwili wako unaumwa sana na huwezi kupata nafuu tena, kumbuka tu Mungu mbinguni hujibu maombi. Sasa Yesu anajua uchungu unaohisi. Yeye anaweza kukuokoa, anaweza kuponya. Mpelekee Bwana mzigo wako na uuache. Sasa hebu natupeane mikono sisi kwa sisi tunapoimba ubeti huu wa mwisho. Uache pale. Ushirika, unajua ushirika. Uache pale. Bwana asifiwe. Mpelekee Bwana mzigo wako na uache pale. Iwapo tutaamini wala tusitilie shaka, hakika atakufanikisha. Mpelekee Bwana mzigo wako na uache pale. Si yeye ni wa ajabu? Sasa pamoja na kukiri kwetu, imani yetu, kukiri dhambi zetu, kiamini ya kwamba dhambi zetu zote zimo katika bahari ya usahaulifu, yeye atakayekiri dhambi zake, Mungu ni mwenye haki kuzisamehe. Unaona? Zimo kwenye bahari ya damu ya Yesu Kristo, wala kabisa hazitakumbukwa tena. Wangapi wenu enyi wanawake mnaojua dawa ya kuondoa madoa ni nini? Ninyi nyote. Sasa, hebu na tuchukue beseni kubwa iliyojaa kloroksi. Hiyo ni dawa moja ya kuondoa madoa. Beseni kubwa mno iliyojaa kloroksi. Alafu utachukua kidude cha kudondoshia matone, nawe una tone moja la wino mweusi kwenye kidude hicho kidogo. Hizo ni dhambi zako. Simama moja kwa moja juu ya beseni hilo, ukimiminye kuelekea chini. Ndipo uangalie chini kwenye beseni hilo uone.
What become of the ink? When it struck that bleach,
imekuwaje? Wino umekuwaje? Wakati ulipogusa hiyo dawa, ilikuwa na nguvu sana, iliondoa tu hiyo rangi kutoka kwake. Hauwezi kuwako tena. Ni kitu gani? Imetoweka. Imepotea milele. Ni kitu gani? Ule wino wenyewe umekuwa kloroksi. Hiyo ni damu ya Yesu Kristo kwa kila dhambi iliyotubiwa. Ni kitu gani? Imesahauliwa. Imemalizika. Imekwisha. Imesamehewa. Imetalikiwa. Imeondolewa mbali. Haiwezi kabisa kukumbukwa dhidi yako tena. Mtu fulani anaita jina langu mahali fulani. Vema, Bwana asifiwe. Angali hai. Bwana ashukuriwe. Tunamshukuru Bwana. Ee Mungu, jinsi tunavyokusifu kwa wema wako. Naam, maskini mtu mnyenyekevu huko nyuma alimgusa, Bwana alimgusa. Vema, yeye kuhani mkuu anaweza kuchukuana nasi katika mambo ya udhaifu wetu. Kumbukeni, kila neno ni nanga, imara na ya hakika. Hakuna nini, unaona, weka tu imani yako moja kwa moja juu yake, wala usisogee, kaa tu pale. Sasa, huwezi kuiweka pale chini, alafu uinyakue tena na kusema, itaijaribu tena, iweke pale. Kaa moja kwa moja pale, pamoja nayo. Naam Bwana, kama vile Habili alivyofanya, ufe kabisa kwa mawazo yako mwenyewe. Sema tu, Mungu ni neno lako, si vile ninavyowazia, ni neno lako. Hilo hapo, naye Habili alikufa kwenye mwamba. Na kwamba, je atagusa tu kama vile alivyomgusa dada pale, ni rahisi tu kabisa. Tunajaribu kuifanya, hatu nini, titani hujaribu kuifanya kuwa ngumu sana, unajua, kusema, no, unajua, hilo lilikuwa ni kwa ajili ya siku iliyopita, na yote hayo, hao ni wasioamini tu. Bali kwenu ninyi mnaoamini, yeye ni wa thamani. Sasa amekataliwa, kweli, bali yeye ni jiwe la thamani, likilijia jiwe lililo hai, jiwe la thamani, jiwe kula pembeni. No jamani. No, ye aligusaye jiwe hili huponywa. Hivyo tu. Amina. Sasa, hivi hatuna shukrani kwa Bwana? Tuna furaha tu. Nina furaha sana ya kwamba Bwana ni Mungu. Amina. Nina furaha sana ya kwamba yeye ni baba mpole, mwingi wa rehema, uliheshimu neno lake, akitimiza agano lake bila kulisahau. Yeye utimiza agano lake. Hana budi kulitimiza. Yeye ni Mungu. Yeye alilifanya. Yeye ni chemchemi ya kweli yote, unaona? Haiwezekani kuwe na jambo lingine lolote ila ukweli usiogoshiwa wakati wote. Kila neno analosema haliwezi kukosea. Na hili ni neno lake. Na ee Mungu, jalia imani yangu iwe isiyoweza kukosea ndani yake. Amina. Ndipo inaweza kuwa isiyokosea kama vile neno lisivyoweza kukosea. Ndipo neno katika imani ya namna hiyo litazaa chochote ambacho neno linasema litazaa. Amina. Kwa hiyo, nisafishe Bwana. Nijaribu, nisafishe, niponye, nilinde, nibariki, na unipe rehema zako, juu maombi yangu kwa Mungu. Amina. Sasa, nitasoma sehemu ya neno sasa, inalopatikana katika Wakorintho wa kwanza, mlango wa 11, kifungu cha 23. Kwa maana, mimi nalipokea kwa Bwana, niliowapa ninyi pia. Ya kuwa, Bwana Yesu usiku ule, aliyotolewa alitoa mkate, naye akiisha kushukuru, akaumega, akasema, chukueni na mle, huu ndio mwili wangu ulio kwa ajili yenu, fanyeni hivi kwa ukumbusho wangu. Na vivi hivi, yeye akatoa, akakitoa kikombe, na baada ya kula, akisema, kikombe hiki ni agano jipya katika damu yangu, hii iwe ndani yenu, fanyeni hivi kila mnywapo kwa ukumbusho wangu. Maana kila muulapo mkate huu na kukinywea kikombe hiki, mwaitangaza mauti ya Bwana hata atakapokuja. Basi kila aulaye mkate huu au kukinywea kikombe hicho cha Bwana isivyo stahili, atakuwa amejipatia hatia ya damu, mwili na damu ya Bwana. Lakini mtu ajihoji mwenyewe, na hivyo aule mkate na kukinywea kikombe. Maana alaye na kunywa isivyo stahili, hula na kunywa hukumu ya nafsi yake kwa kutokuupambanua ule mwili wa Bwana. Kwa sababu hiyo, wako wengi kwenu walio hawawezi na dhaifu, watu kadha wa kadha wamelala.
For we should judge ourselves, we should not.
Lakini kama tungejipambanua nafsi zetu, tusingehukumiwa. Ila tuhukumiwapo, twarudiwa na Bwana, isije ikatupasa adhabu pamoja na dunia. Kwa hiyo ndugu zangu, mkutanikapo mpate kula, ngojeni mmoja na mwingine, ngojaneni. Sasa hebu niseme jambo hili. Yesu alitupa amri hii kabla hajaenda kwenye mauti yake, akijua ya kwamba alikuwa akienda kule. Wanafunzi wangali wakishangaa kile alichokuwa akizungumzia walipoandika hili. Lakini yeye alisema, kikombe hiki ni agano jipya la damu yangu. Fanyeni hivi kila muulapo na kukinywea, naonyesha mauti yangu hata nitakapokuja. Lo, hayo maneno ya thamani. Hawa wanafunzi hapana shaka walishangaa. Yeye anamaanisha nini? Kuonyesha mauti yake? Nawezaje kufanya jambo hili? Hili hapa lilikuwa ni fumbo kabisa kwao, bali sio kwake. Yeye alikuwa ni Mungu. Alijua yale yaliyompasa kufanya. Kuonyesha. Kwa hiyo alisema, kutanikapo kula, sasa, yeye alaye na kunywea isivyo stahili, anakuja hapa na kukiri kwa Mkristo, akila mwili wa Bwana, kisha anatoka naenda na kuishi pamoja na ulimwengu, na kumkana Kristo na nguvu zake, na mambo kama hayo, unamfedhehi Mungu kabisa, unamfedhehi Kristo, kwa hiyo usiule. Bali kama unajaribu kwa yote yaliyo ndani yako, kuishi vyema na kuonyesha ya kwamba wewe ni Mkristo, ya kwamba unampenda Yesu Kristo, basi ni jukumu lako kufanya hivyo. Na sasa katika, ninaamini ni Yohana Mtakatifu mlango wa sita, Yesu alisema, ye aulaye mwili wangu na kuinywa damu yangu yuna uzima wa milele, nami nitamfufua katika siku ya mwisho. Sasa, ahadi hiyo, hilo ni jambo zuri sana, nitamfufua. Je, ulipata kuwazia wewe upo hapa kwa sababu gani? Kwa nini ninyi mnaenda shuleni watoto? Kwa nini unafanya kazi baba? Kitu gani kinachokufanya uamke na mama asubuhi na kuwapeleka watoto shuleni, unaosha uso wao na kutengeneza vitanda na kupika na kufanya hayo yote? Unaingia umechoka sana usiku huo na kesho yake unaanza jambo lile lile. Unafanya hivyo kwa sababu gani? Kwa nini unashughulika na kufanya kazi ngumu baba na kila kitu? Unakuja usiku na umechoka na mmoja wa watoto anakuwa mgonjwa na unatembea hapa na pale kafuni na kulia na kuomba na kusumbuka, halafu anapona, na kisha unarudi na kufanya jambo hilo tena, na kila Jumapili unaosha nyuso zao na unawapeleka kanisani. Na vema, hayo yote ni ya nini? Je, yuko hapa kwa kusudi gani? Je, mambo ni hayo tu? Jamani, hiyo ingekuwa ni taabu tupu. Na ukijua huna budi kwenda kwa vyovyote vile, unaona hayo yote yana maana gani? Lo, ndugu, ni wakati wa kuhoji, ni wakati wa kuitumia fursa. Ni nafasi ya kukubali hili. Niambie jambo fulani litakalochukua mahali pake. Niambie kitu kilicho bora kuliko hilo. Toa chochote ulimwenguni. Mtu kuwa mfalme wa dunia, utawala ulimwengu, kuwa Khrushchev ama Kennedy, ama chochote unachotaka kuwa, hata hivyo utakufa. Sawa, ujui hilo litakuja wakati gani, dakika yoyote. Lakini hapa, wakati mauti inapopiga, unao uzima milele, wala huwezi kufa. Ukiwa na hakikisho kwa Mungu wa viumbe vyote, ambaye ni muumba wa mbingu na nchi, nitamfufua tena katika siku ya mwisho. Nisaidie kutokuamini kwangu, ee Mungu. Nijaze nafsi yangu, ee Mungu. Nisafishe, nijaze, niagize, nitume. Jalia nisife, jalia niishi nipate kusimulia hadithi hiyo. Jalia niende kwenye kila ufa na pembe ya inchi na kulihubiri neno na kupanda mbegu, naam Bwana, kusudi kuwe na mavuno katika siku ya mwisho ya neno la kweli lisilogoshiwa pamoja na waaminio katika Kristo. Je, dhambi zako ziko chini ya damu kwa imani usiku wa leo katika Kristo Yesu? Sasa tutakula ushirika. Si ushirika, mnashiriki mnapokula pamoja. Shiriki tu pamoja na Mungu. Ushirika sio huo mkate, sio divai. Ushirika ni kuzungumza pamoja na Mungu. Na huu ni mfano tunaokula, ya kwamba tunaamini katika mauti yake, mwili uliovunjwa vunjwa, kuzikwa kwake na kufuka, tunaamini katika uwepo wa Roho Mtakatifu. Nasi tunaamini ya kwamba ametupa uzima wa milele, wala hatuwezi kufa. Tumepita kutoka mautini, tukaingia uzimani. Na siku moja, tutakapotengana mmoja kwa mwingine hapa, tutafufuka tena katika ufufuo sisi kwa sisi, kuunganishwa pamoja na Kristo Yesu kama mwili. Amina. Juu ya misingi hii, na kukiri dhambi zangu, na imani yangu katika mwana wa Mungu, ninajichukua mwenyewe pamoja na kanisa, mbele ya maagizo haya ambayo Mungu alituachia tufanye, kuonyesha mauti yake hata atakapokuja. Yesu alisema, huu ni mwili wangu uliovunjwa vunjwa kwa ajili yenu. Kuleni, fanyeni hivi kwa ukumbusho wangu.
Our heavenly Father, as we have confessed our sins, hearing your word.
Baba yetu wa mbinguni, baada ya sisi kutubu dhambi zetu, kulisikia neno lako, baada ya kukiri ya kwamba sisi hatustahili, nasi tunatumaini tu katika ustahilifu wa mwana wa Mungu, sisi ni viumbe wasiostahili. Tusamehe Bwana kuhusu yote tuliyofanya. Na sasa, kwa imani tunakuja kwenye meza ya Bwana. Na sasa kwa kuwa mkate huu umetolewa kuwakilisha mwili wa Bwana wetu, ninaomba Baba ya kwamba wewe utautakasa kwa ajili ya matumizi yaliyokusudiwa kwake. Najalia kila mtu anayeushiriki huu awe na uzima wa milele katika nafsi yao. Najalia ya kwamba kila mtu anayeula apate uponyaji mwilini mwao na aishi wakati uliokusudiwa ambao umewapa. Najalia wakutumikie siku zote za maisha yao na wafufuliwe katika siku ya mwisho katika ufufuo, wapate kukusanyika pamoja na makabila ya dunia ambayo yamekombolewa kwa damu ya Kristo. Tujalie Bwana, katika jina la Yesu tunaomba. Amina. Biblia ilisema, pia alitoa kikombe, na baada ya kula akisema, hiki ni kikombe cha agano jipya. Kila mnywapo hiki, mnaonyesha mauti ya Bwana hata atakapokuja. Baba wa mbinguni, tunashikilia kwako tunda la mzabibu usiku wa leo, divai hii. Nasi tunaomba Baba wa mbinguni, ya kwamba utaitakasa divai hii, inawakilisha damu iliyomwagika kwa ajili yetu pale Kalvari. Kupitia damu hii, tuna ondoleo la dhambi zetu, kwa imani katika kazi iliyomalizika ya Yesu Kristo. Tusamehe nini zetu, kutokuamini kwetu kote Bwana, na utupe imani na ufahamu na utufanye watumishi wako Bwana, ili tuweze kukutumikia wewe siku zetu zote. Kuwa pamoja nasi Baba, tunapoungana pamoja kuizunguka meza hii, na utubariki katika ushirika huu mzuri na meza ya Bwana pamoja na wewe. Naomba uzungumze na mioyo yetu na utuelekeze kwenye kazi yetu tunayopaswa kufanya. Tujalie Bwana, takasa divai hii kwa matumizi iliyokusudiwa. Katika jina la Yesu Kristo tunaomba. Amina.